Ναι.
Καλησπέρα.
Ποιος είναι?
Ο Βασίλης.
Η lawyer.
Ναι,
γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
Καλησπέρα.
Κόσμιξ εδώ.
Α, τι γίνεται, καλά είσαι? Ωραία.
Μια χαρά.
Ωραία. Τι γίνεται, περιμένουμε ακόμα ανθρώπους?
Περιμένουμε τον Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχει μπει, δεν ακούω κάποιον. Ο Αστέρης είναι μέσα?
Ο Αστέρης μου είπε ότι δεν θα μπορέσει να είναι από την αρχή. Βέβαια, τον βλέπω εδώ στο Skype, αλλά μου είπε ότι θα έρθει αργότερα. Δηλαδή, είπε ξεκινήστε και θα έρθει πιο μετά.
Καλώς.
Ναι.
Περιμένουμε δηλαδή, λοιπόν τον Παναγιώτη και ναι, τον Δημήτρη τον Γλέζο.
Ωραία, ωραία, ωραία. Ο Γιώργος δεν θα έρθει?
Ο Γιώργος όχι σήμερα.
Α, οκ. Okay. Εντάξει. Το οποίο, να σου πω κάτι, το έχει, αυτό το μεταδίδει από το blog του ο Παναγιώτης.
Αυτή τη στιγμή είναι live στο vripan.net κάθετος live και κάθε φορά για όσους μας ακούνε offline κάθε μπορεί να βρουν live το podcast συνήθως Δευτέρα στις 9 και επίσης θα υπάρχει σε MP3 στο vripan.net κάθετος weblog.
Ναι, εγώ τα έχω ακούσει όλα, απλώς τα έχω ακούσει, αλλά, δεν
ναι,
έχω ακούσει.
Το λέω και για τους υπόλοιπους. Βασίλη, θέλεις να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε λίγο για το, ίσως να μιλήσουμε λίγο για το καυτό θέμα της εβδομάδος, το Pirate Bay,
ναι,
μέχρι να έρθουν και άλλοι.
Ναι, νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να τα πούμε λίγο, αν και ξέρεις, νομίζω ότι όλο αυτό θα στραφεί γύρω από αυτή τη συζήτηση σήμερα. Εσύ από ό,τι σε έχω παρακολουθήσει, τα παρακολουθείς πάρα πολύ αυτά τα θέματα.
Είναι από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα για μένα, ναι.
Απλώς, πάντα υπάρχει αυτή η δυσκολία ότι όταν δεν έχουμε μπροστά μας ένα κείμενο και ξέρουμε μόνο, ας πούμε, την ετοιμιγορία και το διατακτικό που λέμε,
με
δεν είναι
ακούτε,
εύκολο να κάνεις κριτική.
Με ακούτε τώρα?
Ποιος είναι?
Γεια σου, Παναγιώτη.
Παναγιώτη, καλησπέρα.
Συνεχίστε λίγο να κάνω και το live. Συνεχίστε.
Ωραία, ωραία.
Που λες λίγο ότι είναι λίγο
δύσκολο. Βασίλη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ελείψη όλων των στοιχείων και όλων των ετοιμιγοριών είναι δύσκολο να βγάζει κανείς πορίσματα, αλλά όπως και να έχει, θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση το θέμα σαφώς ξεφεύγει από τον σουηδικό νόμο, όπως ξεφεύγει και από καθαρά τη σφαίρα του νόμου. Δηλαδή, φύγονται και από τις δύο πλευρές. Μιλάω δηλαδή και από την πλευρά των καλλιτεχνών και των, τελικά, ας πούμε, εισαγωγικά εκπροσώπων τους, αλλά και από την πλευρά των χρηστών του Pirate Bay και κατ' επέκταση ίσως πιο συγκεκριμένα στην προηγουμένη περίπτωση αυτών των ανθρώπων που διατείνονται ότι αυτό που κάνουν δεν είναι κακό ή τέλος πάντων.
Ναι, έχεις δίκιο, γιατί σημαντικό. Θα έλεγα ότι.
Ναι. Ακούγομαι.
Ναι.
Έλα,
τι έγινε, πήγες. Καλησπέρα.
Ναι, τα κλασικά προβλήματα με το μικρόφωνο. Συνεχίστε αυτό που λέγατε. Σας ακούω.
Κοίταξε, αυτό που έλεγα εγώ ήταν ότι τελικά δεν ήταν και τόσο αναπάντεχη αυτή η απόφαση. Έτσι, δηλαδή, αν έχεις δει λίγο και τις προηγούμενες.
Είναι και χρήσιμη ίσως. Είναι χρήσιμη και δεν το λέω επειδή είμαι κατά του Pirate Bay. Λέω ότι είναι χρήσιμη διότι κάπως ξεκαθαρίζει κάπως τα πράγματα. Σίγουρα δεν είναι τελική απόφαση κατά την άποψή μου. Ο Γιώργος είχε γράψει ένα μικρό κείμενο, νομίζω ότι θα μπορούσα να το προσυπογράψω απόλυτα. Δηλαδή θα δούμε, ουσιαστικά είναι το πρώτο βήμα από μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτό.
Και έλεγε ακριβώς αυτό που λες ο Γιώργος, ότι δηλαδή υπάρχει χρησιμότητα σε αυτή την απόφαση, γιατί τεστάρει λίγο και ορισμένα πράγματα, όπως ας πούμε την ευθύνη του παρόχου. Έχουμε την οδηγία η οποία λέει ότι
ακριβώς
δεν υπάρχει ευθύνη για το περιεχόμενο, αλλά πάντως, κοίταξε, την έχουμε την οδηγία αυτή, πράγματι, έτσι είναι. Δεν θα έλεγα ότι το λέει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο όσο το συζητάμε τώρα εμείς, έχει και τις υποσημειώσεις της, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης και κάτι πολύ πολύ βασικό, ότι ό,τι και να λέει μια οδηγία, υπάρχει μια αρχή που είναι πολύ βασική, που λέει ότι δεν επιτρέπεται κατάχρηση δικαιώματος. Δηλαδή δεν μπορείς να τραβάσεις μετά σε στάκρα και μετά να κρύβεσαι πίσω από τη γραμματική διατύπωση, ας πούμε.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς εκεί να σταθώ 2 λεπτά, Βασίλη, ότι θεωρώ ότι ουσιαστικά αυτή η καταδίκη των τεσσάρων ιδρυτών του Pirate Bay είναι σε μεγάλο βαθμό απόρρια και της δυτικής τους δημόσιας εικόνας, δηλαδή το γεγονός ότι προβάλλουν αυτή την αντίθεσή τους στον νόμο, το οποίο αυτό καθ' αυτό το να προβάλλουν την αντίθεσή τους σε ένα νόμο δεν είναι παράνομο, έτσι. Αλλήμον, αλλιώς δεν θα μπορούσε ποτέ να προοδεύσει νομοθεσία, να προχωρήσει κοινωνία κλπ. Αλλά το γεγονός ότι το κάνουν παρανομώντας ταυτόχρονα, τέλος πάντων, σύμφωνα με την καταδίκη παρανομώντας, το αν είναι ηθικά σωστό ή λάθος αυτό που κάνουν είναι κάτι άλλο, μιλάω καθαρά με βάση το κείμενο, έτσι.
Ναι.
Είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Και νομίζω ότι έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας όταν έχουμε πάρει μια θέση, παρότι εγώ πιστεύω προσωπικά ότι όντως υπάρχει ένα μεγάλο στοιχείο παραδειγματισμού στην καταδίκη αυτή.
Όχι, δηλαδή είναι μέσα ξεκάθαρο... Αυτή... Ναι, πες.
Ναι.
Νομίζω ότι έχουν πάρει την απόφασή τους, έτσι, ότι θα ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή χωρίς πλέον να καλύπτονται πίσω από διάφορα νομικήστικα τερτύπια ή δεν ξέρω τι, όπως προσπάθησε να κάνει το Καζά παλαιότερα.
Και αυτό απλώς, νομίζω ότι αυτό... είναι, Βασίλη, συγγνώμη που διακόπτω, νομίζω ότι είναι και λίγο πολιτική απόφαση. Μετά από την, από την πολιτική διάσταση που έδωσε το κόμμα των Πρασίνων, νομίζω πριν από ένα χρόνο με εκείνο το βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που διακομωδούσε το αντίστοιχο βίντεο της MPAA, ας πούμε, θα έκλεβες μια τσάντα κτλ.
Σωστά.
Ναι. Και με την επιτυχία που είχε γενικά τον αντίκτυπο που είχε το Pirate Biran, το πειρατικό κόμμα στη Σουηδία, βλέπουμε ότι υπάρχει και μια πολιτική διάσταση. Δηλαδή, νομίζω κάπως ότι οι ιδιοκτήτες του Pirate Bay υπερβάλλουν αυτόν κάπως. Όχι επειδή μόνο είναι η ιδέα τους, ας πούμε, η πολιτική ότι πρέπει να απελευθερωθεί τελείως η ιδιοκτησία από το copyright, η δημιουργία από το copyright, αλλά και επειδή υπάρχει αυτή η αντίστοιχη δρακόντια
συνεργασία
του νόμου. Ναι.
Δηλαδή, πρέπει να το δούμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, Αστέρη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αν δούμε ιστορικά σε όλες τις περιόδους αναγαλύψεων τεχνολογικών που έχουν βοηθήσει ουσιαστικά τόσο καλλιτέχνες όσο και τους καταναλωτές, τέλος πάντων τους ακροατές, τους αποδέκτες αυτού του έργου, του πνευματικού, να απολαύσουν το έργο ευκολότερα. Παραδείγματα είναι ο κινηματογράφος, είναι οι βιντεοτενίες, είναι η κασέτα που πλέον δεν χρησιμοποιούμε. Είναι πάρα πολλά μέσα. Πάντα η βιομηχανία προσπαθεί να τα δαιμονοποιήσει. Και πάντα υπάρχει μια μεγάλη τάση δαιμονοποίησης τόσο των μέσων, όσο και αυτών που κάνουν χρήση αυτών των μέσων. Αν δούμε και το λογότυπο του The Pirate Bay, έχει αυτή την κασέτα με τα κόκαλα της νεκροκεφαλής, που ήταν το λογότυπο της Βρετανικής Φωνογραφικής Ένωσης. Κάτι δεκαετία του 80 προσπαθούσε ουσιαστικά να δαιμονοποιήσει την αντιγραφή κασετών μεταξύ φίλων εντός μιας οικογένειας. Ας μην κρυβόμαστε λοιπόν όντως πίσω από το δαχτυλό μας και από την άλλη πλευρά. Λέει, υπάρχει όντως θέμα. Αυτό που αστέρισε είναι πολύ σωστό. Υπάρχει δηλαδή μια ακρότητα από τους μεν, αλλά και από τους δε.
Νομίζω όμως, Δημοσθένη, ότι είναι πέρα από το θέμα της ψυχαγωγίας. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή είναι ίσως μία από τις πρώτες υποθέσεις, μάλλον για πρώτη θα έλεγα τον Napster, αλλά δεν ήταν τόσο διαδεδομένο ακόμα ώστε να αγγίζει πολύ κόσμο, στην οποία ουσιαστικά υπάρχει μία σύγκρουση για το ποιος διανέμεται και πώς διανέμεται και ποιος έχει δικαιώματα πάνω σε αυτό το ψηφιακό πλούτο που παράγει η εποχή μας, ο πολιτισμός μας. Mm-hmm. Δηλαδή,
σωστό.
Είναι... Ξέρεις, θα μπορούσες να το παρομοιάσεις με τους φεουδάρχες που είχαν κάποτε όλη τη γη στην κατοχή τους και εκεί ήταν ο πλουτοπαραγωγικός πόρος της εποχής. Σήμερα είναι η
πληροφορία. Νομίζω Βαναγιώτη, θα το πήγαινα ένα βήμα πιο πέρα. Θα έλεγα ότι κατά κάποιον τρόπο η RIAA και η MPAA εκπροσωπούν σαφώς το μεγαλύτερο μέρος των πνευματικών έργων που φτάνουν στα χέρια μας, διότι έχουν τα μέσα να το δώσουν, να το κυκλοφορήσουν, να το διαθέσουν, να το φτάσουν στα χέρια μας. Αλλά δυστυχώς αυτοί εκπροσωπούν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των καλλιτεχνών που διατείνονται ότι εκπροσωπούν. Δηλαδή, η RIAA όταν φωνάζει, δεν φωνάζει για τους καλλιτέχνες, τους εκατομμύρια καλλιτέχνες που υπάρχουν παγκοσμίως, που δεν έχουν να φάνε. Μιλάει για κάποιες εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες, οι οποίοι απολαμβάνουν τρομερά ωφέλη αυτή τη στιγμή από ένα σύστημα το οποίο είναι σαφώς παροχημένο. Το θέμα όμως, αυτό που ξεκίνησε να λέει ο Βασίλης, οπότε αυτό που είπε και ο Βεβδάρχης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όχι απλά υπάρχει ένα σύστημα αντίστοιχο φεουδαρχίας πρακτικά, αλλά λένε ότι είναι σαν να έρθει ο φεουδάρχης των Μεσαίωνα και να πει ότι μιλά εκ μέρους του αγρότη. για να το βάλουμε σε ένα έτσι, πλαίσιο
των παραγωγικών τάξεων.
Ακριβώς, ότι εγώ προσπαθώ να υπερασπίσω τα δικαιώματα του αγρότη, ας πούμε, ενώ αυτός τα καρπώνεται όλα. Αλλά υπάρχει όμως και νομικό ζήτημα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Βασίλης είναι σωστό.
Πάντως, παιδιά, ενώ
περί των αντιγόμενων και των δαχτυλών μας.
Αν είχαμε φεουδάρχη εδώ πέρα, θα είχε μπει και θα είχε ξυλώσει όλα από την πρώτη στιγμή. Θα δείτε πόσα χρόνια θα πάρει μέχρι να δικαιωθεί ή να καταδικαστεί το Pirate Bay και θα δείτε πόσα χρόνια θα. Πρώτα απ' όλα, πόσα χρόνια υπάρχει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Θέλω να πω ότι ο νόμος είναι εξαιρετικά αργός. Δεν υπάρχει ταχύτητα.
Σωστά.
Έτσι, δηλαδή βλέπετε ότι. Και νομίζω ότι εκεί ποντάρουν. Δηλαδή, πολιτικά η γραμμή τους, η δικηγορική, αν θέλετε, είναι να δείτε, παιδιά, πόσο πολύ θα τους καθυστερήσει μέχρι να μας κλείσουν.
Βέβαια,
εγώ νομίζω ότι αυτό υπάρχει.
Από την άλλη, αν το δεις ότι στο κάτω-κάτω οι δισκογραφικές εταιρείες ή οι εταιρείες των στούντιο κτλ., δεν τους ενδιαφέρει το Pirate Bay και οι συγκεκριμένοι 3-4 πόσοι είναι άνθρωποι.
Τους
ενδιαφέρουν τα torrents και ήδη σήμερα και τις προηγούμενες μέρες έχουν αρχίσει να κλείνουν διάφορα sites παρόμοια με το Pirate Bay. Άρα,
δεν ξέρω αν ακούσατε.
Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο.
Η BT έκοψε την πρόσβαση στο The Pirate Bay σήμερα. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε αυτό.
Όχι.
Η British Telecom στην Βρετανία έκοψε την πρόσβαση στους συνδρομητές της στο thepiratebay.org.
Και όχι μόνο, και στη Γαλλία μετά που πέρασε ο νόμος του Ολιβέν, το 3 strikes, σε πάση περιπτώσει, πριν πάει στην Εθνική Σύλληψη και κοπεί εκεί πέρα από το 2015, έχει γίνει νομίζω και το ίδιο και στη Γαλλία. Δηλαδή με το καλημέρα, με το πέρασε από την πρώτη ανάγνωση, σε πάση περιπτώσει, το κόψαν και εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι στη Βρετανία υπάρχει ένας εθελοντικός κώδικας των ISPs, όπου μπορούν εθελοντικά, αν θέλουν, να κόβουν site. Αυτό ξεκίνησε αρχικά πολύ συγκεκριμένα για την παιδική πορνογραφία, αν θυμάμαι καλά. Μετά προωθήθηκε, επεκτάθηκε τέλος πάντων το μέτρο, προωθήθηκε αρκετά από κάποιους κύκλους, από κάποια λόμπι, επεκτάθηκε σε, νομίζω, σκληρή πορνογραφία, σε περιεχόμενο δημιουργίας βομβών στα πλαίσια της αντιτρομοκρατικής προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα βλέπουμε ότι, ανεξαρτήτως του τι έχει γίνει με το Pirate Bay στη Σουηδία, έτσι, μιλάμε για μια λογοκρισία, για ένα λογοκριτικό μέτρο. Το να απαγορεύσει την πρόσβαση.
Είναι αντίστοιχη νομοθεσία με το COPPA στην Αμερική, Child Online Protection Act. Είναι κάτι αντίστοιχο με την COPPA?
Όχι ακριβώς, όχι ακριβώς, όχι ακριβώς. Είναι ένας εθελοντικός κώδικας. Δηλαδή ο ISP δεν μπορεί, αν θέλει, να μην τον εφαρμόσει.
Εντάξει, έχει μια λογική αυτό, με την έννοια ότι okay, δεν λαμβάνω κάποια μέτρα σαν ISP όταν δεν υπάρχει κάποιο δεδικασμένο ή κάτι, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ένα δεδικασμένο και ένα δικαστήριο έχει πει ότι το τάδε site είναι παράνομο και κάνει, ξέρω εγώ, κακουργηματικές πράξεις, δεν ξέρω τι, το κόβω. Έχει μια λογική.
Όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει μια παγκόσμια απόφαση. Δηλαδή, το The Pirate Bay μπορεί να έχει καταδικαστεί στη Σουηδία με βάση το σουηδικό νόμο. Η σερβερ του The Pirate Bay δεν είναι στη Σουηδία αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε να το δούμε, δηλαδή, καθαρά νομικά, έτσι.
Ναι, έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία.
Αν το δούμε καθαρά νομικά, όντως κάθε απόφαση αφορά μόνο το κάθε site, έτσι. Βλέπω εδώ όμως ότι από το 2005 έχει πει το Supreme Court στις ΗΠΑ ότι για τον Grokster και για το Morpheus, τα οποία ήταν επίσης torrent, έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι και
όχι, αυτά είναι torrent. Δεν ήταν torrent.
Όχι, το Grokster ήταν διαφορετικό δίκτυο. Ήταν η υπόθεση που είχε υπερασπιστεί και ο Λέσικ, ναι. Μία από τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Και ήταν σαφής η απογοήτευση όταν χάθηκε, πάση περιπτώσει, η υπόθεση. Για το
δεν ήταν με torrent όμως, δηλαδή λες.
Όχι, ήταν διαφορετικό δίκτυο. Όχι. Αλλά μια και το ανέφερε, Βασίλη, θα να σε ρωτήσω, επειδή έκανε ένα post σήμερα, νομίζω, που έκανε μια αναδρομή, πάση περιπτώσει, ιστορική στα διάφορα τέτοια περιστατικά. Λίγο την εκτίμησή σου νομική, δηλαδή λες στο τέλος ότι πιστεύεις ότι δεν θα κερδίσει το Pirate Bay. Θα ήθελες λίγο να επεκταθείς πάνω σε αυτό.
Κοίταξε, αυτή δεν είναι πολλές αποφάσεις. Είναι η πρώτη απόφαση του Νάμστερ το 99, που εκεί πέρα το χάσανε καθαρά λόγω δομής και αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας τους, και μετά προσπάθησαν να βρουν διάφορους άλλους τρόπους, όπως αυτό με το Morphos κλπ, πιο αποκεντρωμένα, για να μην μπορούν να τους πιάσουν τόσο εύκολα. Και υπήρχε μία πρωτόδικη νίκη και για τον Grokster και για το Καζά τότε. Αλλά το 2005 προς το τέλος ήρθαν οι καταδικαστικές αποφάσεις και από το Supreme Court, αλλά και από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας. Και έχουμε και ένα πολύ πολύ καινούριο, το οποίο δεν έχει να κάνει με torrent, αλλά έχει να κάνει με sharing αρχείων και live streaming στη Γερμανία. Είναι μια απόφαση τώρα, στις αρχές του 2009, που επίσης πάει και εξετάζει. Δηλαδή, τι εξετάζουν τα δικαστήρια? Επειδή προφανώς δεν μπορούν να πιάσουν μία τις περιπτώσεις, έχουμε όντως νόμιμο υλικό, έχουμε παράνομο υλικό. Πάνε και κρίνουν. Καλά, αυτό που λες τώρα, εντάξει, ναι, είναι όντως μια περίπτωση δειγματοληψίας που λες. Αλλά αυτοί πάνε να βγάλουν από τη γενική πολιτική που κρατά κάθε πλατφόρμα. Δηλαδή, άμα είναι ξεκάθαρο κάτι ότι πάει να κάνει, πώς λέγεται, πράξεις παρακίνησης για την θέληση κλπ. Ναι, όταν υπάρχει παρακίνηση, δηλαδή αυτό το στοιχείο πάνε να εξετάσουν. Ακόμα και αν έχει.
Όμως, Βασίλη, υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Όταν ξεκίνησε η προσπάθεια αντίκρουσης του κύματος του file sharing, πρώτα με τον Napster, με το κεντρικό σερβερ του Napster, όπου όλοι βασικά συνδεόντουσαν στο σερβερ του Napster και βλέπαν ένα κεντρικό ευρετήριο όλων των αρχείων, και αργότερα με τα δίκτυα Gnutella κλπ. Υπήρχε μια βασική και ειδοποιώς διαφορά, ότι το BitTorrent, σε αντίθεση με αυτά τα δίκτυα, έχει αυτή τη στιγμή, έστω και σε μικρό βαθμό, γίνει αποδεχτό ως μέσο διακίνησης περιεχομένου νόμιμου. Για παράδειγμα, στην κοινότητα του ανοιχτού λογισμικού, χρησιμοποιείται κατά κόρον το BitTorrent, διότι είναι ασύμφορο να παρέχουν ISO images, ας πούμε, δηλαδή εικόνες οπτικών δίσκων CD με τις διανομές του Linux. Οπότε χρησιμοποιούν το δίκτυο BitTorrent, χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή, ώστε να μειώσουν τα κόστη που έχουν σε bandwidth. Έτσι, αυτό το κάνουν πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή πλέον το BitTorrent, ανεξαρτήτως του πώς βλέπουμε την όλη κατάσταση ηθικά ή με την προσωπική μας άποψη, χρησιμοποιείται ως μέσο ανταλλαγής αρχείων.
Και να προσθέσω και μία χρήση στην Ελλάδα, αν προκύψει αντίστοιχη υπόθεση, ότι και κάποιες ομιλίες στο ΠΑΣΟΚ που θέλαμε να διανέμουμε, οι οποίες ήταν πολύ μεγάλες και δεν είχαμε χώρο, ούτε ξέραμε πόσο bandwidth θα απαιτηθεί, τις ανεβάσαμε σε BitTorrent, στο Pirate Bay.
Λογικό είναι.
Πάνω σε αυτό που λέτε, όλα αυτά τα δικαστήρια, όλες αυτές τις αποφάσεις που είδα σήμερα, ας πούμε, ξεκαθαρίζουν ότι δεν μας ενοχλεί η ίδια η τεχνολογία. Μας ενοχλούν οι συγκεκριμένες χρήσεις, που ακόμα και αν υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες για νόμιμες χρήσεις, τι προωθεί κάθε πλατφόρμα. Δηλαδή, όταν μια πλατφόρμα βγαίνει και λέει, Γιούργια, ας πούμε, φέρτε όλο το κλπ. Και κατεβάστε κτλ., καταλαβαίνετε ότι η δυνατότητα να υπάρχουν και νόμιμες χρήσεις είναι μάλλον μια περίπτωση εξαίρεσης. Αλλά σας λέω ότι δεν
αυτό που λες τώρα, Βασίλη, αυτό που λες, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, η διαφορά τους από το YouTube ή από, ας πούμε, το Google, με το Google είναι λίγο διαφορετικά, ας μην το αναφέρουμε, το πούμε αργότερα, από το YouTube, έτσι. Ναι. Από το RapidShare. Εντάξει, και στο RapidShare όμως φαντάζομαι υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό παράνομου υλικού. Η διαφορά τους λοιπόν μεταξύ των δύο είναι ότι το RapidShare σου λέει ότι αν έχεις ανεβάσει copyrighted material, εγώ δικαιούμαι να το βγάλω και να σου σβήσει το λογαριασμό σου ή οτιδήποτε. Ενώ το Pirate Bay έβγαζε τα cease and desist γράμματα που στέλναν οι δικηγόροι των ΗΠΑ από τις μεγάλες εταιρείες και τους γελιοποιούσαν. Το θέμα όμως εκεί είναι ότι με το σουηδικό νόμο, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο αν αυτό που κάναν είναι παράνομο. Με τον αμερικάνικο νόμο είναι. Με τον σουηδικό όμως τι γίνεται?
Κοίταξε, εκεί εφαρμόσαν, αν έχω καταλάβει καλά, εφαρμόσαν τις γενικές διατάξεις για τη συμμετοχή και τη συνενοχή. Δηλαδή ότι ήταν, πώς λέγεται, συμμέτοχοι στο αδίκημα. Όχι ότι ήταν δηλαδή η αυτουργή του αδικήματος, αλλά ήταν, αν θέλεις, ή κάτι σαν ηθική αυτουργή.
Η βασική καταδίκη είναι για παρακίνηση, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει, σε κανένα tracker δεν έχει το υλικό, έτσι. Το The Pirate Bay έχει απλά links, έτσι.
Σωστά.
Έχει αρχεία torrent, τα οποία τι είναι, ουσιαστικά μια μορφή διαδικού αρχείου που έχει μέσα links σε άλλους υπολογιστές που έχουν τα δεδομένα. Μιλάμε λοιπόν για παρακίνηση, δεν μιλάμε για κάτι άλλο.
Δηλαδή είναι όλο το context μέσα στο οποίο, ας πούμε, το Pirate Bay έχει προωθήσει αυτή την ανταλλαγή. Δεν είναι η ίδια τεχνολογία αυτή καθ' αυτή. Είναι, αν θέλεις, ακόμα και το logo.
Ναι, αλλά κοίταξε, Βασίλη, υπάρχει εδώ πέρα ένα ζήτημα, ας πούμε, ποινικοποίηση της άποψης της πολιτικής, η οποία δηλαδή διαχωρίζουμε
ακριβώς,
λίγο.
Ακριβώς, μιλάμε για. Ακριβώς αυτό είναι το διακύβευμα εδώ πέρα. Ότι πιθανότατα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το να βγω εγώ και να πω στο blog μου ότι εγώ προσωπικά διαφωνώ με το copyright law. Αν έβγαινε και το έλεγα, να έχω εγώ κίνδυνο να με κυνηγήσουν για αυτό το λόγο. Κάπου εκεί φτάνουμε σιγά σιγά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Αλλά προσεγγίζουμε αυτό.
Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο, γιατί δεν έμειναν σε αυτό. Έμειναν και στην υλοποίηση τη πολιτική του άποψη, έτσι. Δηλαδή είναι και λίγο αυτό που λέμε και με το hate speech καμιά φορά. Ότι μπορεί να πει πράγματα, δεν μπορεί να παρακινήσει.
Hate speech τώρα, η παρακίνηση είναι ελεύθερη.
Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ ότι είναι hate speech. Εννοώ ότι είναι λίγο αντίστοιχο το νομικό πρόβλημα. Δηλαδή ότι ο κύριο Στάδε μπορεί να λέει ότι είναι ναζί, δεν μπορεί να λέει, α πούμε, πάρτε ερόπαλα και σκοτώστε. Αντίστοιχα, μπορεί εσύ να λε ότι είμαι υπέρ τη παράνομη, α πούμε, διακίνηση. Όχι παράνομη. Είμαι υπέρ της ελεύθερης διακίνησης των έργων, χωρίς κανένα απολύτως νόμιμο περιορισμό, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το να παρέχεις και το μέσο για να συντελείται η πολιτική σου άποψη. Είναι
ο Βασίλης έχει δίκιο με την έννοια ότι ο νόμος αυτό λέει, αν έχω καταλάβει καλά. Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος η νομοθεσία, ότι είναι λάθος το πλαίσιο και όλος ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, όταν βγάζεις ένα νόμο ο οποίος αυτόματα κάνει χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπους παράνομους, κάτι είναι λάθος.
Καλά, αυτό δεν ισχύει. Εντάξει, όχι. Αυτό είναι argument from popular τώρα, Παναγιώτη. Δηλαδή, προσπαθείτε να πεις, επειδή το κάνουν όλοι, είναι σωστό. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Μπορεί κάτι να το κάνουν όλοι και να είναι λάθος.
Εγώ θα πω το άλλο στον Βασίλη. Στην περίπτωση Grokster, ο Lessig, ας πούμε, και πολλοί άλλοι, εν πάση περιπτώσει, διανοούμενοι και τεχνολόγοι γίνουν εμποχή, λέγανε βρείτε παραδείγματα και αναδείξτε παραδείγματα νόμιμης χρήσης του Grokster. Γιατί το Grokster το ίδιο ποτέ δεν, ας πούμε, δεν είχε δώσει το πρόσταγμα διακινήστε παράνομο υλικό. Και μάλιστα δεν μιλάμε καν, ας πούμε, τώρα εδώ πέρα για το μοντέλο των torrents, όπου δεν διακινούσε ο ίδιος. Να, το Grokster διακινούσε, ας πούμε, μάλλον διακινούσαν οι χρήστες του μέσα από τους servers του Grokster. Αλλά το ίδιο το Grokster δεν έπαιξε ποτέ αυτό το ρόλο, ας πούμε. Και παρόλα αυτά, κατάφεραν και ποινικοποίησαν ουσιαστικά τη χρήση μιας τεχνολογίας. Λοιπόν, επειδή, ας πούμε, επέδειξαν στο δικαστήριο περισσότερα παραδείγματα παράνομης χρήσης. Οπότε ουσιαστικά εδώ πέρα χρησιμοποιεί δύο μέτρα και σταθμά η βιομηχανία για να καταδικάσει. Κατάλαβες τι λέω, Βασίλη?
Ναι, κατάλαβα απολύτως. Και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Δηλαδή, όντως μπορεί για λόγους εντυπωσιασμού, ας πούμε, διάφορες δικηγορικές ομάδες να παρουσιάσουν ότι τελικά το παράνομο είναι η πλειοψηφία και όχι το νόμο. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που λες, Αστέρη, τώρα για να δαιμονοποιηθεί μια τεχνολογία. Είναι αυτό και ίσως τώρα ανοίγω και ένα άλλο κεφάλαιο στη συζήτηση που πάει να κάνει ο δικός μας, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, έτσι.
Ω, ναι. Πες μας και γι' αυτό, αν θέλεις, λίγο δύο λόγια.
Πριν προχωρήσουμε εκεί, να κάνω μια μικρή παρένθεση σε αυτό που είπε ο Βασίλης πριν για την άποψη και την υλοποίησή της. Ας πάρουμε τώρα, νομίζω, μια καλή στιγμή, με βάση αυτό, να πάρουμε λίγο παράδειγμα την Google. Η Google δεν έχει προφανώς δημοσιεύσει ως οργανισμός, ως νομική μορφή, ως νομική οντότητα. Δεν έχει βγάλει κάποια άποψη να πει ότι εμείς ως Google επικροτούμε, ας πούμε, τις κινήσεις της NPAA, ούτε της RIAA, οποιοδήποτε. Έτσι δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό όμως που κάνει είναι αντίστοιχο της υπηρεσίας που έκανε το The Pirate Bay, κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, μέσω του Google μπορείς να βρεις torrents. Αυτό ήταν και βασικό. Βασικό επιχείρημα της νομικής ομάδας των ιδιωτών του The Pirate Bay. Ότι ουσιαστικά εμείς δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Ναι. Και νομίζω επί αυτού υπάρχει θέμα. Δηλαδή θεωρώ ότι εκεί πέρα υπήρξε λάθος απόφαση, αν χρησιμοποιήθηκε δηλαδή αυτού του είδους η λογική από τον κατήγορο, ας πούμε, υπάρχει θέμα. Διότι όντως, αν αυτοί δεν είχαν πει τίποτα, καταλήγουμε στο ότι δεν θα μπορούσε να τους κάνει κανείς καμία μήνυση, τέλος πάντων δεν θα μπορούσε να καταδικαστεί αυτή η ομάδα, αν δεν είχαν γράψει στο blog τους ότι είναι εναντίον, αν δεν ονομαζόντουσαν The Pirate Bay, αλλά ονομαζόντουσαν HipCZ, θα ήταν αυτή τη στιγμή αλόβητοι.
Και
αν ναι, μήπως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα.
Πώς? Δεν θα ήταν αλόβητοι, εντάξει, τους κυνηγούσαν.
Βασικά, τώρα το δοκιμάζω, το Google σου επιτρέπει να ψάξεις για torrents, αρκεί να βάλεις file type πάνω κάτω τελεία torrent.
Ναι, ναι. Ναι, αναζήτηση.
Το επιτρέπει, αλλά μην ξεχνάμε και τους όρους χρήσης που έχει το Google. Δηλαδή, υποθέτω ότι όχι απλώς δεν παρακινεί, αλλά έχει και ένα εσωτερικό μηχανισμό, ούτως ώστε να μπορούν να εντοπιστούν τέτοια πράγματα. Τώρα, δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι. Σίγουρα μετράει πάρα πολύ το ότι δεν είναι μια υπηρεσία η οποία έχει κάνει σημαία, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι το θέμα. Οπότε δεν μιλάμε για την ουσία της υπηρεσίας. Μιλάμε για τα παραλκόμενά της. Μιλάμε για το λογότυπο. Μιλάμε για το blog. Μιλάμε για την δημόσια εικόνα των ιδρυτών της. Δεν μιλάμε για την υπηρεσία.
Έχουμε ξεφύγει δηλαδή. Όχι μεμονωμένα όλα αυτά. Πρέπει να ληφθούν υπόψη το σύνολο των περιστάσεων.
Σίγουρα. Δεν διαφωνώ. Απλά εγώ παραθέτω το εξής. Ότι αν η ίδια υπηρεσία, αν αλλάζαμε αυτή τη στιγμή ένα JPEG που είναι το logo, αν δεν υπήρχε το blog, αν δεν είχαν εκφράσει δημοσίως την άποψή τους, αυτή η υπηρεσία θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να καταδικαστεί. Αυτό θέτω μπροστά σας, ας πούμε, σε όλους εσάς. Έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Και πάντως, μιλάμε για ένα νόμο, για μια καταδίκη, η οποία, κατά την άποψή μου, έχει χάσει την ουσία. Το ζήτημα είναι βαθύτερο. Δεν λέω ότι έχουν άδικο αυτοί που καταδίκασαν το Depart Bay αυτή τη στιγμή, ούτε ότι έχουν δίκιο. Λέω ότι υπάρχει ένα βασικό ζήτημα όταν φτάνουμε να καταδικάζουμε ανθρώπους για μια εικόνα, για ένα blog, για τα παρελκόμενα πρακτικά. Γιατί η ουσία πάλι δεν την έχουμε λύσει. Είτε καταδικάσουμε αυτή τη στιγμή το Depart Bay, είτε όχι, την ουσία δεν την έχουμε λύσει.
Όχι. Και το θέμα είναι αν τελικά επιτρέπεται ή θέλουμε να επιτρέπεται να μπορεί κανείς να αντιγράφει ελεύθερα ή κάτω από ποιους όρους να αντιγράφει και να διακινεί αυτό το υλικό. Δηλαδή εκεί τελικά καταλήγει, γιατί στο κάτω-κάτω αν θεωρούμε ότι είναι παράνομη η πράξη, okay, δεν φταίει το Pirate Bay, άρα φταίω εγώ που είμαι σύντερ, έτσι. Άρα να πάνε πιάσουν.
Δεν θα ήσουν σύντερ αν δεν υπήρχε το Pirate Bay, ή θα ήσουν καθόλου εμπαστός.
Το βρήκα στο Google το torrent. Το βρήκα κάπου. Δεν είναι τίποτα.
Μπορεί να το βρήκε σε ένα τοίχο πάνω γραμμένο με γραφίτι, ας πούμε. Δηλαδή, το να δίνεις, ας πούμε, pointers. Να
υπάρχει, μισό λεπτό, παιδιά, υπάρχουν και trackerless δικτύα, υπάρχει και trackerless torrent, έτσι, δηλαδή.
Ναι, αλλά γενικά το να την οικοποιείς το linking σε οποιαδήποτε μορφή του, ας πούμε, μου φαίνεται βλακώδες. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάει, ας πούμε, μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι ένα γραφίτι στον τοίχο που δείχνει κάτι, που μιλάει για κάποιο θέμα, ας πούμε, ή, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, οποιοδήποτε pointer, για να το θέσουμε προγραμματικό όρο, ας πούμε, μπορεί να ποινικοποιηθεί αναλόγως του παραπέμπει, το οποίο μου φαίνεται γελίο, δηλαδή. Είναι ουσιώδες θέμα ελευθερίας του πολιτισμού αυτό για μένα. Πολύ πιο σημαντικό, ίσως.
Έχει να κάνει με το ποιο νόημα δίνεις στη λέξη διάδοση. Το ότι απαγορεύεται, ας πούμε, η διάδοση συκοβαντικών ισχυρισμών ισχύει από πάντα. Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο κλπ. Τώρα, το αν μέσα στη διάδοση θα βάλεις και το link, και θα πρέπει να εξετάσεις ποια γνώση έχεις και ποια πρόθεση έχεις για το αν η δική σου η επίθεση ενδεχομένως είναι αυτοτελής ή δεν είναι αυτοτελής επίθεση, αλλά υπογραμμίζεις κάτι το οποίο έχει προηγηθεί. Εκεί δηλαδή παίζεται όλο αυτό με την ευθύνη αυτού που λινκάρει.
Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι. Αν μπει κάποιο τώρα στο Twitter, ας πούμε, ο οποίο, εντάξει, το παρακολουθούν κάποιο κόσμο, και αρχίζει και δίνει links χωρίς περιγραφή, τα οποία, ας πούμε, παραπέμπουν σε τι να πω, ας πούμε, επικίνδυνο υλικό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, how to, για το πώς φτιάχνεις βόμβες, ας πούμε. Αυτή, ναι. Αυτή η πράξη, ας πούμε, είναι. Δηλαδή, η πράξη του να δίνει το link είναι η ποινικά κολάσιμη. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα, ας πούμε, ότι πριν από 2 χρόνια ο επίτροπος Φρατίνη ήθελε να ποινικοποιήσει την αναζήτηση όρων. Έτσι,
υπόσχεση μηχανής αναζήτησης. Το θυμάμαι. Λοιπόν. Με το που ήθελε να φτιάξει index. Ναι.
Ακριβώς, ναι, και δεν νομίζω ότι θα μάθησαν. Δηλαδή, εγώ είχα μιλήσει με 2 χαρτογιακάδες εκεί πέρα της Επιτροπής Ασφάλειας και τους ρώτησα, λέω, θα συνεχίσετε αυτή την πρακτική, ας πούμε, δηλαδή σκοπεύετε να ποινικοποιήσετε το linking? Μου είπαν όχι, αλλά βλέπω ότι συνεχίζουν να γίνονται κινήσεις. Αυτά με απασχολούν κάπως, είναι πολύ πιο βαθιά νερά από το απλώς αν είναι η διακίνηση υλικού παράνομη κτλ. Μπαίνουμε εδώ πέρα πλέον σε αστυνόμευση άλλων καταστάσεων.
Εγώ νομίζω ότι σε κάποια χρόνια θα είμαστε υποχρεωμένοι να διακινούμε το υλικό. Διάβαζα κάποια άρθρα πρόσφατα σχετικά με την λογοτεχνία στο διαδίκτυο και το πόσο εφήμερο είναι οτιδήποτε δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή και πώς χάνεται, γιατί δεν είναι πια ούτε σε πέτρα που ήταν κάποτε, ούτε σε χαρτί έστω που μπορεί να μείνει πολλά χρόνια. Και νομίζω Η δικιά μου εμπειρία είναι ότι αν θες κάτι να σωθεί από αυτά που κάνεις και γράφεις, είναι να το δημοσιεύσεις στο ίντερνετ και να ελπίζεις ότι θα το αντιγράψουν άλλοι, ότι θα υπάρχει κάπου. Σε μια ευρύτερη τέτοια αντίληψη, νομίζω ότι τελικά θα φτάσουμε κάποια στιγμή να αναγκαστούμε να κάνουμε όντως τα peer-to-peer networks νόμιμα και να προσπαθούμε να αντιγράφονται τα έργα αυτά που τώρα υποτίθεται ότι προστατεύονται, ώστε να υπάρχει κάπου ένα αντίγραφό τους.
Δηλαδή, ναι, το θέμα όμως εκεί... Το θέμα εκεί είναι ότι αυτό δεν είναι κακό που λες και μάλιστα προφανώς ως πολιτισμός, ως κοινωνία θα έπρεπε να το θέλουμε. Αλλά απ' την άλλη, μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να σου πει, αλλά ότι κοίτα φίλε, ναι να το κάνεις αυτό, αλλά μου ζητείς την άδειά μου, γιατί μου ανήκει. Ή να με πληρώσεις. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι κανείς δεν έχει πει ότι το peer-to-peer είναι λάθος, παράνομο. Αυτό που λένε ότι για να το χρησιμοποιήσεις, για να μεταφέρεις το δικό μου προϊόν, πνευματικό έργο αν θέλεις, πρέπει να με αποσμιώσεις. Είτε να μου ζητήσεις άδεια, είτε να μου ζητήσεις...
Νομίζω ότι ο Παναγιώτης εννοεί ότι τη μετάβαση σε μια περίοδο που θα είναι ανάγκη πια να αντιγράφονται, όχι απλώς θα δίνεις...
Μα ήδη είμαστε σε αυτή την περίοδο.
Το οποίο σαπίζει, δηλαδή την αποτενία οι οποίες καλύπτονται από copyright και δεν μπορούν να αντιγραφούν, δεν μπορούν να σωθούν. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα γι' αυτό. Μέχρι να λήξει το copyright δεν μπορούν να γίνουν μεταγραφές σε ψηφιακά μέσα. Παράδειγμα τώρα ένα. Αλλά γενικά νομίζω ότι η πολιτική υπεραξία, εν πάση περιπτώσει, στη στάση του Pirate Day είναι ότι ακριβώς μας σωθεί στο να εξετάσουμε τέτοια ζητήματα νωρίτερα από τη στιγμή που θα προκύψουν. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό για μένα, το χρήσιμο από την συνεισφορά τους. Σου λέει εμείς θα πάμε φυλακή ίσως κάποια στιγμή. Αλλά μέχρι τότε θα πιέζουμε πολιτικά αυτή την κατάσταση για να βγουν κάποια συμπεράσματα. Πού πάμε ας πούμε, προς τα πού πάμε.
Να μην μας αλλά πρώτα απ' όλα φυλακή είναι πολύ δύσκολο να πάει οποιοδήποτε καθότι και οι τέσσερις είναι εκτός Σουηδίας. Έτσι. Οπότε αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Ρισκάρουν και θυσιάζουν ίσως και προφανώς αυτοί οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να κάνουν αυτή την προσπάθεια. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εν τέλει σίγουρα υπάρχει υπεραξία σε αυτό που κάνουν. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν να πείσουν μέσω αυτής της προσπάθειας τον κόσμο ώστε να προωθηθεί μια αλλαγή της νομοθεσίας σε κάτι καλύτερο ή αντίθετα αν θα υπερισχύσει ή τέλος πάντων θα λειτουργήσει αρνητικά σαν στη δημόσια εικόνα αυτής της προσπάθειας και τελικά θα φτάσουμε να έχουμε αυτούς τους δρακόντιους νόμους που πάρα πολύ θέλει η βιομηχανία του να χρεώνει pay-per-view για κάθε άνθρωπο, ας πούμε. Δηλαδή, είμαι σίγουρος, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εννοώ το να πας να δεις μια ταινία στη τηλεόρασή σου, να πρέπει να πληρώσουν όλα τα άτομα τα οποία είναι μέσα στην αίθουσα. Αυτό, αν μπορούσε να γίνει, το λέω σε ακραίο παράδειγμα, η βιομηχανία θα το ήθελε, προφανώς. Yeah. Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, θα βοηθήσει ή δεν θα βοηθήσει. Σε ό,τι αφορά το τι ρισκάρουν αυτοί, εγώ νομίζω ότι δεν ρισκάρουν και τόσο πολλά. Οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει ότι φύγανε από τη Σουηδία, έχουν. Ο ένας είναι στην Ελλάδα, ο άλλος είναι στην Ελβετία κλπ. Κλπ. Δεν είναι πια. Θα είναι φυγόδικοι ίσως στη χώρα τους, εντάξει.
Είναι πολιτικοί ακτιβιστές, εντάξει.
Ακριβώς. Το θέμα είναι με αυτόν τον τρόπο βοηθούν. Εγώ πιστεύω πως σίγουρα κάνουν καλό. Δηλαδή, καλό. Τέλος πάντων, βοηθούν αυτό που είπε ο Αστέρης, να σκεφτούμε βαθύτερα αυτά τα ζητήματα. Ελπίζω όμως να υπάρχει και μια ανταπόκριση. Ευρύτερη, δηλαδή και σε άλλα επίπεδα, πέραν αυτών που απλά γουστάρουν να κατεβάσουν μουσική ταινίες.
Δεν είναι τόσοι λίγοι αυτοί και ξαναέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση είναι η πρώτη από αρκετές παρόμοιες στις οποίες θα υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Το ποιος έχει δικαίωμα σε αυτό το πλούτο, γιατί αυτός είναι ο πλούτος της εποχής μας. Είναι ψηφιακά τα αγαθά. Και νομίζω ότι αγγίζει αρκετό κόσμο. Δηλαδή, προσπαθούσα να το εξηγήσω σε κάποιον τι σημαίνει η απόφαση αυτή. Τι σημαίνει το ότι θα απαγορευτούν, ας πούμε, ότι πετυχαίνουν οι εταιρείες και δεν μπορούμε να βρούμε BitTorrent trackers. Θα ήταν το αντίστοιχο με το να σου πούν ότι ξέρεις, απαγορεύονται οι ταινίες στην τηλεόραση. Θα πρέπει να τις βλέπεις οπωσδήποτε στο σινεμά. Όταν παίζονται, την εποχή που παίζονται, στις ώρες που παίζονται. Και αν δεν έχει σινεμά κοντά στην περιοχή σου, εντάξει, τι να γίνει.
Αυτό που συζητούσαμε τις προάλλες, δηλαδή, κοινώς, στην προηγούμενη εκπομπή.
Ναι. Δηλαδή, για πολύ κόσμο είναι σημαντικό πράγμα. Δεν είναι έτσι απλά ότι χάνουν την πρόσβαση σε ένα φτηνό, σε μια φτηνή διασκέδαση, κάτι που και αν το είχαν και αν δεν το είχαν, θα ήταν το ίδιο πράγμα. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ψυχαγωγούνται, μορφώνονται, διασκεδάζουν.
Και νομίζω αυτό που είναι σημαντικό. Και το αρχαιακό και η αρχαιακή αξία. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο πολλές ταινίες προ 60 ετών, ας πούμε, παραγωγής προ 60 ετών, καταστρέφονται επειδή η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου δεν προλαβαίνει να αντιγράψει όλες ταινίες. Επιλεκτικά γίνεται η διάσωση, ας πούμε, των παλαιών ταινιών. Και στην Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή, φυσικά, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της διάσωσης που ανέφερες προηγουμένως. Απλά θεωρώ ότι αυτά είναι δορυφορικά προβλήματα, δορυφορικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να τα λύσουμε, αλλά πρέπει να τα λύσουμε λύνοντας το βασικό ζήτημα του copyright πρώτα. Δηλαδή, να βγει μια κοινή απόφαση που θα λέει, κοιτάξτε να δείτε, π.χ. διακίνηση εντός της οικογένειας επιτρέπεται, διακίνηση σε 5 φίλους επιτρέπεται, π.χ. αλλά δεν επιτρέπεται η μαζική ανταλλαγή, για παράδειγμα. Ή τέλος πάντων επιτρέπεται πλήρης ανταλλαγή, πλήρης έλεγχος και πληρώνονται αυτοί οι καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες μιλάω τώρα, όχι οι πολυεθνικές εταιρείες, που πλέον είναι λίγο ελέφαντα στο δωμάτιο, που δεν μιλάμε για αυτούς πάρα πολύ. Εμείς μιλάμε δηλαδή, αλλά αυτοί δεν μιλάνε πολύ για αυτούς, παρότι ο ρόλος τους είναι πολύ μικρός πλέον, σε σχέση με αυτό που ήταν προ 20 ετίας. Αλλά πληρώνονται αυτοί με κάθε, όπως γίνεται, ας πούμε, γινόταν παλαιότερα στη Γαλλία, με κάθε αγορά σκληρού δίσκου έπαιρνε και ένα ποσοστό η αντίστοιχη ΑΕΠΗ.
Αυτό συμβαίνει.
Συμβαίνει αυτό.
Συμβαίνει, βέβαια.
Σήμερα και στην Ελλάδα.
Ήθελα να πω κάτι, ότι αυτές οι αλλαγές πάντως μόνο νομοθετικά μπορεί να γίνουν, έτσι. Δηλαδή,
προφανώς,
δεν περιμένω από καμία δικαστική απόφαση.
Εκεί διαφωνώ.
Είναι πολιτικό ζήτημα. Ακριβώς.
Η πρωτοβουλία δεν θα ληφθεί νομικά. Δεν είναι ότι θα καθίσουν οι δικηγόροι οι νομικοί να το λύσουν.
Ακριβώς.
Η πρωτοβουλία θα είναι.
Πρέπει οι δικηγόροι. Ναι.
Αλλά τελικά πρέπει να φτάσει σε ένα νόμο. Αυτό λέει ο Βασίλης.
Καμία αντίρρηση. Θέλω να πω ότι ένα δικαστήριο αποκλείεται να πάρει ένα τέτοιο μεγάλο ρίσκο και να κάνει μια τέτοια ανατροπή, ας πούμε, γιατί δεν είναι ο ρόλος του αυτός. Δεν είναι ο ρόλος του να θέσει δίκαιο, αλλά προϋποθέτει το δίκαιο. Έτσι?
Ναι, απλά τι εννοούσα. Εννοούσα ότι άμα κάτσουμε, ας πούμε, στα sidelines στους καναπέδες μας και βλέπουμε τα παλικάρια, ας πούμε, το Pirate Bay να την παλεύουν μόνοι τους. Λοιπόν, δεν πρόκειται να λύσει τίποτα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που είναι πολιτικό το ζήτημα, δεν μπορούμε να περιμένουμε από ένα δικαστήριο, ας πούμε, να βγει κάποια στιγμή και να βγάλει μια απόφαση. Θέλει, ας πούμε, να πάρουμε μια θέση σε αυτά τα ζητήματα. Αυτό εννοούσα. Ότι δεν θα
πάντως,
λυθούν.
Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι αυτά μπορούν να λυθούν, ακόμα και νομοθετικά, ακόμα και βούληση να υπάρχει τόσο σύντομα, για τον εξής λόγο. Μιλάμε για την ελευθερία της έκφρασης που περιλαμβάνει τη διακίνηση των ιδεών κλπ. Και το άλλο το δικαίωμα είναι ατομικό δικαίωμα, είναι συνταγματικό δικαίωμα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τη χρυσή τομή κόβοντας. Δηλαδή, για να σου το πω σχηματικά, αν κάναμε ένα δημοψήφισμα αύριο, έτσι, και ερχόταν το 99% και λέμε θέλουμε κατάργηση του νόμου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα έρχονταν μετά όλοι οι δημιουργοί κλπ. Και θα παίρναν αποζημιώσεις από το κράτος, γιατί τους αποστέρησε από συνταγματικό δικαίωμα.
Όμως,
δηλαδή, καταλάβεις,
Βασίλη, υπάρχουν όμως πράγματα που μπορούν να γίνουν. Καταρχήν, να περιορίσεις το διάστημα στο οποίο ισχύει η πνευματική ιδιοκτησία. Δηλαδή, το 70 χρόνια μετά το θάνατο του καλλιτέχνη, ή 100, ξέρω εγώ πώς έχει πάει κάπου,
70,
είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό.
Πολύ ωραία, συμφωνώ απολύτως. Αλλά πρόσεξε, επειδή
να φορολογήσεις, ας πούμε, οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία δεν αξιοποιείται. Μάλλον οποιαδήποτε, με ένα ποσό το οποίο να είναι τετριμένο αν βγάζεις λεφτά και είσαι γνωστός καλλιτέχνης, αλλά να σε αναγκάζει να δώσεις public domain ένα έργο το οποίο το κρατάς στα αρχεία σου, δεν επιτρέπεις την επανέκδοσή του, χωρίς να βγάζεις λεφτά. Γιατί όντως δεν θα είχε εμπορική αξία.
Εντάξει, δηλαδή, αυτό είναι συγκεκριμένο.
Και μην ξεχνάμε και τα remasters και λοιπά. Δηλαδή αυτά τα 70 χρόνια είναι πλασματικά, έτσι. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και αυτό θα σας το πει, θα σας το πούνε μουσικοί, έτσι. Μουσικοί που κάνουν διασκευές ή που προσπαθούν να κάνουν μια δημόσια εκτέλεση ακόμα και κλασικών
έργων.
Συνθετών. Κλασικών έργων, τα οποία είναι, ας πούμε, 200 ετών, τα οποία όμως έχουν γίνει transcribed πρόσφατα και τα οποία είναι υπό copyright αυτά τα transcriptions. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να παίξω Mozart, δεν θα έχω το αυθεντικό σε πάπυρο. Κάπου θα πρέπει να αγοράσω μια παρτιτούρα.
Ναι, βέβαια, έτσι. Έτσι είναι,
έτσι. Εδώ να πούμε και ένα
breaking news. Αντίστοιχα οι δισκογραφικές, μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές όταν μιλάμε για εκτελέσεις, αλλάζουν τα μέσα, ξαναπαίρνουν τα ίδια λεφτά πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, τους Beatles, που να τους αγόρασε κάποιος σε 8-track, σε κασέτα, σε βινίλιο, σε CD, σε οτιδήποτε πλέον, σε HDCD και πιο πρόσφατα σε Super Audio CD, ας πούμε. Και μετά μπορεί να τα αγόρασε και σε AAC 320 kbps, γιατί το πουλήσαν κάποιο bundle που είχε μέσα και ένα επιπλέον κομμάτι.
Και ας μην ξεχνάμε,
δηλαδή έχει 6 άδειες.
Ας μην ξεχνάμε ότι επειδή αυξάνεται η πνευματική δημιουργία εκθετικά, είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις. Η επέκταση του χρόνου που καλύπτει το copyright ουσιαστικά, σύντομα, θα καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της πνευματικής δημιουργίας που είναι διαθέσιμο. Γιατί, ναι, όντως, τα έργα που είναι πριν από 100 χρόνια είναι ελεύθερα, αλλά αυτά, σε σχέση με το τι υπάρχει διαθέσιμο σε μένα σήμερα, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί κάθε μέρα παράγουμε χιλιάδες ώρες οπτικοακουστικού υλικού και το ένα και το άλλο. Άρα, είναι πολύ δύσκολο το θέμα να παραμείνει έτσι και απλά να επεκτείνεται το όριο.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πάντως, επειδή είπατε για το θέμα της διάρκειας, και ενώ η άλλη ιδέα που είπες με τη φορολόγηση είναι κάτι που μπορεί, ας πούμε, και αύριο να γίνει, το θέμα της διάρκειας και γενικά θέματα που θέτουν, ας πούμε, προθεσμίες, πρέπει να τροποποιούνται μόνο με μεταβατικές περιόδους. Γιατί θα σου πω κάτι πολύ απλό. Αν υποθέσουμε ότι πεθάνει ένας σημερινός συγγραφέας, όλοι οι συγγενείς του έχουν προσδοκία ότι για 70 χρόνια μετά το θάνατό του θα παίρνουν, ας πούμε, τα δικαιώματα. Και αν έρθεις και του βγάλεις αυτή τη διάταξη, πάλι θα γίνει αυτή η διαδικασία που σου λέω ότι θα τα κυνηγάνε το κράτος. Δηλαδή,
τότε, ρε Βασίλη, μισό λεπτό. Όταν πήγε από τα 50 στα 70 χρόνια, τα λεφτά που έβγαλε να μας τα φέρουν πίσω. Λέω τώρα το λαϊκίστικο επιχείρημα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει θέμα νομικό, αλλά.
Ξεπερνιέται όμως. Απλώς θέλει χρόνο. Θέλει πολύ χρόνο για να ξεπεραστεί αυτό. Δηλαδή, αν το αποφασίσουμε σήμερα, μπορεί να εφαρμοστεί μετά από 50 χρόνια. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα εγώ που βλέπω να υπάρχει. Εκτός αν αποφασίσει το κράτος, θα πάρει το κόστος και θα πληρώσει όλους αυτούς.
Την επόμενη Πέμπτη, λέει εδώ πέρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει για την επέκταση του copyright, να μην ξεχνάμε. Και είχαμε και μια σημαντική είδηση σήμερα, η οποία την έφερε ο Σμυρναίος στο chat, ότι η Επιτροπή Ήπειρου του Ευρωκοινοβουλίου έβαλε ξανά την τροπολογία 138, η οποία μετονομάστηκε σε 46, στο πακέτο τηλεπικοινωνιών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική νίκη για τους πολίτες. Να είναι καλά η ευρωβουλευτήνα η Καθρίν Τράουτμαν, η οποία αντιστάθηκε στις πιέσεις. Θες να εξηγήσεις, Βασίλη, τι λέει η τροπολογία και γιατί είναι σημαντική.
Πολύ χοντρικά είναι η τροπολογία, η οποία λέει ότι η άρση του απορρίτου στο διαδίκτυο, μάλλον όχι στο διαδίκτυο, γενικά σε υπηρεσίες κοινωνίας πληροφορίας, δηλαδή ίντερνετ, ξέρετε, τηλέφωνα κλπ., πρέπει να επιτρέπεται μόνο με απόφαση δικαστικής αρχής. Και αυτό είναι που δεν θέλουν. Γιατί θέλουν να κάνουν διάφορες, ξέρω εγώ, ανεξάρτητες αρχές και επιτροπές ή και αστυνομίες που να μπορούν μόνες τους να κάνουν άρση του απορρίτου. Ενώ οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι όχι, αυτό θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση, ότι κάποια δικαστική αρχή θα πρέπει να αποφασίζει ανεξάρτητα από την εκτελεστική εξουσία, ας πούμε, για το πότε θα γίνεται η άρση ή όχι. Αυτό είναι πολύ
χοντρικά. Είναι πολύ σημαντική η νίκη επίσης, γιατί ουσιαστικά την κατέκτησαν μόνοι τους ευρωβουλευτές με λίγη πίεση από τη γαλλική ακτιβιστική οργάνωση La Quadrature.net. Κανένας άλλος, καμία άλλη οργάνωση και καμιά, ας πούμε, πίεση πολιτών δεν υπήρξε για το θέμα του πακέτου τηλεπικοινωνιών, γιατί πολύ απλά δεν το καταλαβαίνουν οι πολίτες. Είναι τόσο περίπλοκο που ακόμα και οι νομικοί δεν έχουν καταλάβει τι περιλαμβάνει γενικά σαν πακέτο. Οπότε, από τη μεριά μου, αισθάνομαι πολύ αισιόδοξο για την παρόμοιες εξελίξεις στο μέλλον. Έχουν αρχίσει να τα πιάνουν οι ευρωβουλευτές, να καταλαβαίνουν ποιο είναι το διακύβευμα στην κοινωνία της πληροφορίας.
Ναι.
Ναι.
Εδώ είμαστε όλοι. Μας έχει αποσβολώσει ο Αστέρης.
Πάντως, αυτό που είπες, το πολιτικό είναι σημαντικό, ότι έχουν καταλάβει ότι μεταφράζεται σε ψήφους το θέμα του ψηφιακού δικαιώματος. Και ότι ίσως να είναι πιο πιασάρικο αυτό σε μια εκλογική διαδικασία και να μην είναι τόσο πολύ ψηλά γράμματα όπως ήταν, ξέρω, πριν από 5 χρόνια.
Ναι,
βέβαια, μην ξεχνάμε ότι αν τα κοιτάξουμε καθαρά με... Παναγιώτη, με συγχωρείς που σε διακόψα πάλι, απλά μερικές φορές αργώ να σε ακούσω και σε ακούω πολύ σιγά κιόλας. Συνέβαινε και με τον Γιώργο αυτό.
Επειδή το δικό μου stream περνάει και το βγάζω και online, κάτι απ' όλα χαμηλώνει τη φωνή, αλλά sorry.
Okay, οπότε ολοκλήρωσε, δεν ήθελα να σε διακόψω.
Όχι, δεν θυμάμαι, λέγε.
Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν το κοιτάξουμε πραγματιστικά, δηλαδή προσεγγίσουμε το θέμα με βάση ψήφους, με βάση τεχνικά εφικτές λύσεις κλπ. Ένα μεγάλο θέμα που είχε και είχε παραδεχθεί δημοσίως μέσω νομίζω του Βρετανού εκπροσώπου της η μουσική βιομηχανία είναι ότι η βιομηχανία των ISPs παγκοσμίως πλέον είναι πολύ μεγαλύτερη, η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών, έτσι, είναι πολύ μεγαλύτερη από τη βιομηχανία μουσικών έργων ή κινηματογράφου. Και είχαν πρόβλημα να προσεγγίσουν, δηλαδή ένας ISP, ελλείψη νομικού πλαισίου που θα τον ανάγκαζε να κυνηγήσει τους πελάτες του και να τους κάνει να μην ανταλλάσσουν αρχεία, ας πούμε, δεν είχε κανένα κίνητρο να κάνει αυτό που του ζητούσε η μουσική βιομηχανία, γιατί θα έχανε πολύ περισσότερα αν όλοι σηκωνόντουσαν και φεύγανε από αυτόν και πήγανε κάπου αλλού.
Με διαφορά, πώς είναι τώρα ο ήχος μου, καλύτερος?
Καλύτερα, καλύτερα.
Με διαφορά την Αμερική, στην οποία η ISP είναι σε μεγάλο βαθμό η εταιρεία, πώς το λένε, τα cable companies, που έχουν κέρδος ακριβώς από το να μην χρησιμοποιείς το ίντερνετ για να βλέπεις τηλεόραση ή σειρές ή ταινίες, αλλά να χρησιμοποιείς τις δικές τους υπηρεσίες που τις πουλάνε.
Και το οποίο είναι και ένας λόγος που το Triple Play ουσιαστικά απειλεί και τη δική μας ελευθερία αυτού του είδους. Δηλαδή όταν η ίντερνετ σου δίνει και τις ταινίες σου, έχει ένα επιπλέον κίνητρο να μην σου επιτρέπει να κατεβάζεις άλλα πράγματα, όχι απαραίτητα ταινίες, αλλά γενικά να ελέγχει πιο πολύ την σύνδεσή σου.
Και έχουμε το παράδειγμα της Comcast στην Αμερική, η οποία ακριβώς αυτή τη δουλειά κάνει. Προσπαθεί ουσιαστικά να εδραιωθεί σαν βασικός πάροχος για τα πάντα και να σου απαγορέψει χρήσεις τις οποίες δεν θέλει η ίδια. Ουσιαστικά θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάδο. Δηλαδή και να έχουν το traffic το οποίο δημιουργεί, ας πούμε, δημιουργούν τα torrents και οι παράνομες διακινήσεις φυσικά, αλλά και από την άλλη μεριά να ελέγχουν πλήρως τη χρήση που θα κάνεις. Είναι λίγο οξύμορο το σχήμα.
Ναι, και υπάρχουν και άλλα πράγματα, επειδή είπα πριν ένα-δύο. Υπάρχουν και άλλα, ας πούμε, τα regional, οι περιορισμοί γεωγραφικοί, οι οποίοι είναι ένας τρόπος που κάποιες εταιρείες έχουν χωρίσει τη διανομή τους σε όλο τον κόσμο, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις νομίζω ότι δεν στέκει κιόλας νομικά. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω στην Ευρώπη γιατί δεν μπορώ να αγοράσω κάτι από το Ηνωμένο Βασίλειο και να μου το στείλουν στην Ελλάδα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό το είχα το πρόβλημα εγώ με το Amazon. Ας πούμε, παρέγγελα κάποια βιβλία τα οποία δεν μου τα έφεραν στην Ελλάδα. Τα έφεραν σε... Και εδώ πέρα υπάρχει παραβίαση, γιατί έχεις κάνει, πώς λέγεται, sector τις αγορές. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια νέα ευρωπαϊκή αγορά, παραβιάζει τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς όταν υπάρχει αυτό. Πρόσεξε όμως, για τα regions, επειδή είναι πάρα πολύ πονηροί, το έχουν κάνει με υπήρους και επειδή δεν υπάρχουν παγκόσμια κανόνες σεβασμού του ελεύθερου ανταγωνισμού, δεν μπορείς να τους πιάσεις νομικά σε αυτό το θέμα.
Ίσως να κάνει με επίρρους, Βασίλη. Κάνεις λάθος. Το Amazon MP3, ας πούμε, για παράδειγμα, το Amazon MP3, έτσι, είναι δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα δραστηριοποιείται, αν δεν κάνω λάθος, και στη Βρετανία. Από την Ελλάδα δεν μπορείς να παραγγείλεις, από όσο ξέρω, να παραγγείλεις και να αγοράσεις και να κατεβάσεις MP3. Αντίστοιχα, άλλες βρετανικές υπηρεσίες του είδους, όπως για παράδειγμα η 7Digital που είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο podcast, διαθέτουν τη μουσική τους ελεύθερα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε δεν ισχύει αυτό.
Μπορεί να τους πιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού. Όπως το έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Και πολλές λύσεις δίνονται έτσι μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και εγώ επιμένω ότι σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε για το Amazon MP3 ισχύει αυτό. Άμα πάει κανείς στο amazon.co.uk/MP3, θα δει ότι επιτρέπεται μόνο σε, πώς το λένε, σε πελάτες από UK. Νομίζω ότι πολλές φορές είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή το έχουμε πει και άλλες φορές. Εγώ προσωπικά δεν έχω κατεβάσει ποτέ μου από BitTorrent τραγούδι. Μου είναι τόσο απλό και μου φαίνεται και αρκετά λογική η τιμή να το αγοράσω από κάποιο online store. Ταινία, ναι. Γιατί πολλές φορές δεν βρίσκω και δεν είναι εύκολο.
Το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά δηλαδή, αν παρακολουθείς και κάποια σειρά.
Ξέρεις, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν είδα ότι το iTunes Store έχει σειρές ήταν να πάω να δω αν μπορώ να αγοράσω και δεν μπορούσα.
Και δεν μπορείς.
Δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο να λυθούν αρκετά τα προβλήματα και με τρόπο που θα συμφέρει ακόμα και τις εταιρείες διανομής και παραγωγής περιεχομένου και όχι μόνο τους μικρούς καλλιτέχνες και τους πελάτες.
Παιδιά, εγώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα να κάτσω κι άλλο, αλλά δυστυχώς έχω ανηλυμένη υποχρέωση, οπότε θα ακούσω το υπόλοιπο στη συνέχεια. Καλή συνέχεια και Βασίλη, ελπίζω να σε ξανάρθουμε και σε επόμενη εκπομπή.
Και εγώ.
Καληνύχτα, Στέρη.
Γεια σας, Στέρη. Επειδή ρωτάει κάποιος μέσα στο chat πώς μπορούν ότι μπορείς να κοροϊδέψεις και να αγοράσεις χρησιμοποιώντας κάποιο proxy, να μην φαίνεται ότι είσαι εκτός Ηνωμένου Βασιλείου ή εκτός Αμερικής, αυτό που ζητάνε συνήθως είναι μια πιστωτική κάρτα η οποία να έχει διεύθυνση κατόχου μέσα στη συγκεκριμένη χώρα. Ναι. Οπότε πλέον γίνεται αδύνατο. Δηλαδή, εντάξει, άμα είναι να κάτσω να βρω ένα φίλο μου που μένει στην Αγγλία σήμερα να το αγοράσει και να... Δεν γίνεται.
Ναι, έχει δίκιο. Σίγουρα. Λοιπόν, να έρθω σε αυτό που λέγαμε πριν με τον Αστέρη, με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ ξέρουμε τι γίνεται. Θυμάστε τότε που είχε βγει πέρσι το Φεβρουάριο, είχε μοιραστεί αυτό το φυλάδιο, το οποίο όλοι νομίζω το είχαμε λίγο κοροϊδέψει και στυλιτεύσει, γιατί έλεγε, ρωτούσε ας πούμε τους ενδιαφερόμενους, πιστεύετε ότι στο μέλλον θα γίνει πιο έντονη η παράνομη διάδοση αρχαίων μεταξύ των χρηστών και μέσω peer-to-peer και γενικά παρουσίαζε ως. Το peer-to-peer ως κάτι απολύτως παράνομο και ένα δαίμονα, ας πούμε, έτσι. Και τι είχε γίνει τότε? Είχαν απαντήσει διάφοροι και αρνητικά και θετικά και πολύ κοροϊδευτικά. Μερικοί δεν τα είχαν στείλει βέβαια στον ΟΠΗ δυστυχώς, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια καταγεγραμμένη αντίδραση. Αυτό που ήταν το πιο ενδιαφέρον από όλα ήταν ότι είχε ετοιμαστεί ένα πάρα πολύ αναλυτικό υπόμνημα από τρεις ανθρώπους, από τον Θόδωρο τον Καρούνο, από τον Θανάση τον Πρίπτη και από τον Πρόδρομο τον Τζιαβό, όπου τους εξέθεται αναλυτικά ποια ήταν τα λάθη, τα μεθοδολογικά που είχε μέσα το ερωτηματολόγιο αυτό. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας δεν απάντησε ποτέ σε αυτά που του επισημάνθηκαν και θα έπρεπε να είχε λάβει κάποια θέση. Και αντί αυτού απλώς δημοσίευσε μαζί με όλες τις άλλες απαντήσεις και το υπόμνημα της Digital Rights. Τότε οι Digital Rights και κάποιοι άλλοι πήγαμε στο συνήγορο του πολίτη και είπαμε ότι εντάξει, εδώ πέρα είναι προφανές ότι μας κοροϊδεύουν και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχουν απαντήσει σε μια αναφορά που έχουμε υποβάλει, γιατί πρέπει να απαντήσουν δημόσιες οργανισμούς κλπ. Τότε ο συνήγορος του πολίτη άρχισε να μασάει λίγο και να λέει ότι εντάξει, είναι δημόσιος οργανισμός, αλλά η πράξη αυτή της δημόσιας διαβούλευσης δεν είναι μια μορφή ενάσκησης δημόσιας εξουσίας. Εκεί άρχισε ένα τεράστιο τώρα νομικό πινκ-πονκ, ας πούμε, είναι, δεν είναι, η ΕΕΤ, ας πούμε, γιατί είναι η δημόσια διαβούλευση αρμοδιότητά της και εδώ πέρα λέτε ότι δεν είναι αρμοδιότητά της και να μην σας μπλέξω στα πολλά νομικά. Σταδιακά κάποια στιγμή ο συνήγορος κατάλαβε ότι έπρεπε να μας απαντήσει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του είπε παρακαλώ απαντήστε. Και όταν ο οργανισμός τελικά είπε ότι μα τους έχω απαντήσει και έστειλε τα αποδεικτικά παραλαβής, δηλαδή αστεία πράγματα, τότε ο συνήγορος είπε «Α, πολύ ωραία, σας έχει απαντήσει ότι όντως παρέλαβε τις παρατηρήσεις σας». Ήταν κάτι πάρα πολύ άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και από την πλευρά του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αλλά και από την πλευρά του συνήγορου του πολίτη. Εγώ τα έχω ανεβάσει όλη την αλληλογραφία. Είναι 15 έγγραφα, στα οποία ουσιαστικά τους λέμε: παιδιά, πρέπει να απαντήσετε επί της ουσίας και μην μας λέτε όλα αυτά τα νομικήστικα, ας πούμε, είναι, δεν είναι και αυτά. Και πόσο μάλλον όταν ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας έλεγε ότι εμείς πιστεύουμε ότι η δημόσια διαβούλευση είναι μια δημοκρατική διαδικασία, στην οποία όλοι μπορούν να πάρουν μέρος.
Ναι, απαραίτητο.
Ήταν πραγματικά αστείο αυτό το πράγμα. Βέβαια, είδατε ότι τελικά και τα ποσοστά ήταν αστεία. Όταν βγήκε, ας πούμε, 80% ότι. Έλεγε ότι ναι, πρέπει να φιλτράρεται, ας πούμε, το περιεχόμενο. Κάτι πράγματα τα οποία ποτέ δεν θα συνέβαιναν αν κάποιος είχε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό που το ρωτάει ο ΠΗΝ. Οπότε, εντάξει, εκεί δεν βγήκε τελικά κάποιο αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι δεν θα το αξιοποιήσουν κιόλας τελικά. Δηλαδή, νομίζω ότι έγινε ο θόρυβος που χρειαζόταν για να απαξιωθεί όλη αυτή η διαδικασία.
Απαξιώνεται ή θα ακούσουμε κάποια στιγμή όταν θα βγει η σχετική νομοθεσία «Μα τι λέτε, εμείς εδώ και ένα χρόνο κάνουμε διαβούλευση και έχουν συμμετάσχει όλοι όσοι ενδιαφερόντουσαν».
Ναι, κοίταξε, είναι και πώς θα... Κοίταξε, ούτως ή άλλως, αν θέλουν, μπορούν να, και χωρίς διαβούλευση να περάσουν ό,τι να είναι, έτσι. Αυτά είναι γνωστά τα πράγματα. Το καλό είναι ότι μετά τη διαβούλευση έχουμε και αυτές τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Βουλής, που είναι πολύ πιο σημαντικές από οποιαδήποτε διαβούλευση 80 ή 100 ατόμων στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Και έχουμε δηλαδή και άλλο υλικό μεταγενέστερο, το οποίο μπορεί να τους αντιταχθεί. Μια πληροφορία που έχω από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ότι έχει παγώσει τελείως το θέμα. Δεν θα τολμήσουν καν, τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο, την κοινοβουλευτική, έτσι, να αγγίξουν τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Υπουργείο Πολιτισμού ασχολείται πολύ περισσότερο με άλλα πράγματα, όπως ας πούμε, το Μουσείο της Ακρόπολης, που θα έχουμε τα εγγένεια σε λίγες μέρες και αυτά, σε λίγους μήνες μάλλον. Και δεν βλέπω καθόλου να τους ενδιαφέρει, παρόλο που υπάρχει και το κινηματογραφικό νομοσχέδιο σε κάποιο αρχείο εδώ και κάποια χρόνια. Οπότε όλα αυτά μάλλον πάνε στις καλένδες, μάλλον τις κακές καλένδες τέλος πάντων, και μάλλον μετακυλίεται όλο το βάρος σιωπηρά στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή.
Και στο τι απόφαση θα ληφθεί τελικά από κάποια στο Ευρωκοινοβούλιο,
βέβαια,
που
βέβαια
θα μας υποχρεώσει κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι, το Α ή το Β. Χωρίς να έχουμε διαμορφώσει εμείς μια άποψη ως κράτος του τι θα θέλαμε να υπερασπιστούμε τέλος πάντων.
Πάντως,
ή να δημιουργήσουμε
τις
προϋποθέσεις ώστε να έχουμε ένα δικό μας συμφέρον να στηρίξουμε. Το συμφέρον μπορεί να είναι ότι υπάρχει το τάδε μουσείο ή υπάρχει ο τάδε τρόπος που λειτουργεί η αγορά, ψηφιακό μουσείο εννοώ ή οτιδήποτε άλλο.
Σωστό είναι αυτό. Κοίταξε, είναι ότι δεν έχουμε όμως και εμείς μια κουλτούρα διαβούλευσης. Θυμάμαι ότι η Ευρωβουλή, ας πούμε, πολύ συχνά λέει, στείλτε μας τις απόψεις σας. Πείτε μας τι γνώμη έχετε για αυτό τώρα που ετοιμάζουμε. Δίνει και ένα mail από κάτω. Μπορείς να στείλεις δηλαδή πάρα πολύ, όταν θέλεις να πάρεις μέρος σε ένα debate που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μου πεις, όλοι εμείς έχουμε την αίσθηση ότι η Ευρωβουλή είναι κάτι πολύ μακριά από μας. Το κλασικό πρόβλημα που υπάρχει με τις Βρυξέλλες. Έτσι. Ότι ίσως είναι αποφάσεις που δεν υλοποιούνται τόσο γρήγορα, δεν μας αγγίζει και τόσο άμεσα. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν βλέπω. Εγώ θα περίμενα να γίνεται ένας διάλογος, ειδικά στο χώρο του blogging, ας πούμε, όταν σκάνε τέτοια πράγματα. Ξέρω τη γνώμη σου ότι δεν είμαστε κοινότητα ή οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά αφού
όχι, προσφέρεται.
Ναι.
Και εγώ να σου πω κάτι. Νομίζω ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης τελικά έχουν και οι ευρωβουλευτές. Οι οποίοι εξαφανίζονται επί 5 χρόνια.
Πάντως βλέπεις ότι. Δεν θέλω να πω το όνομα τώρα πάλι, αλλά είδαμε ποιος ήταν αυτός και ποιο είναι το background του κυρίως, έτσι, ο οποίος έβαλε το χεράκι του για να φύγει αυτή η απαγόρευση της άρσης για λόγους πνευματικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή βλέπεις ότι και στην Ευρωβουλία αποκαλύπτονται μερικά πράγματα. Όταν προέρχεσαι από τον χώρο των media, και το λέω γιατί συνήθως, ξέρεις, τα κόμματα αντιλαμβάνονται τους star των media ως, ας πούμε, πολλές ψήφους. Τελικά όμως, αυτοί που προέρχονται από τα mainstream media, είναι πολύ πιθανό ότι θα υποστηρίξουν και τις θέσεις, τις πολιτικές πια, των μέχρι πρότινος εργοδοτών τους.
Προφανώς, του χώρου από τον οποίο προέρχονται. Ναι, όχι μόνο των εργοδοτών τους, και τα δικά τους σε ένα βαθμό.
Ναι, και τα δικά τους, γιατί και οι ίδιοι είναι παίκτες σε αυτήν την αγορά, έχεις δίκιο.
Μιλάς, είπατε προηγουμένως το όνομα. Είναι ο Μανώλης ο Μαυρομάτης, ο οποίος, γι' αυτόν δεν λες.
Ναι, γι' αυτόν λέω, ναι.
Ο οποίος
σε αυτή την τροπολογία, ναι.
Που ουσιαστικά προσπάθησε να περάσει κάποιες θέσεις, οι οποίες ήταν αντίθετες με το υπόλοιπο. Ή τέλος πάντων θα αποδυνάμωναν πολύ το υπόλοιπο ψήφισμα.
Και πρόσεξε, δεν ήταν η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας αυτή.
Όχι,
αυτό θέλω να πω. Ούτε του Ευρωπαϊκού, ας πούμε, Λαϊκού Κόμματος. Ήταν ο Μανώλης Μαυρομάτης μαζί με άλλους 8, ας πούμε. Μόνοι τους το αποφάσισαν.
Οι οποίοι ίσως σε ένα βαθμό βρίσκονται πολύ κοντά σίγουρα στο χώρο της τηλεόρασης, αλλά και του Champions League και διαφόρων άλλων οργανισμών, οι οποίοι έχουν κάθε συμφέρον να παραμείνει και να γίνει και πιο σκληρό το πλαίσιο για την πνευματική ιδιοκτησία και για τις ελευθερίες στο ίντερνετ.
Τώρα που είπες ελευθερία στο ίντερνετ, δεν ξέρω αν είδατε σήμερα αυτή την απόφαση που βγήκε από το Πρωτοδικείο Πειραιά, που λέει ότι αυτή είναι μια στροφή στην ομολογία αυτό το πράγμα που είπε ουσιαστικά. Είπε ότι ενώ δηλαδή μέχρι σήμερα και ο Άριος Πάγος είχε πει ότι δεν θα εφαρμόσουμε τον νόμο περί τύπου στο διαδίκτυο, αυτή η απόφαση που βρήκα σήμερα, που είναι 2009, πολύ καινούρια, είπε ότι όχι, ο νόμος του περί τύπου θα εφαρμοστεί στο διαδίκτυο αναλογικά βέβαια. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι, κόντρα σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις, ότι το διαδίκτυο πρέπει να τύχει της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης, αλλά ταυτόχρονα βέβαια αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να φέρει και τα καθήκοντα και τις ευθύνες που έχει κάποιος ο οποίος εκφράζεται, ας πούμε, δημόσια. Το είδες, δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
Το είδα, το διάβασα. Δεν είναι λίγο λάθος να προσπαθούμε να χωρέσουμε αυτό το καινούριο πράγμα μέσα στα παλιά. Δηλαδή βλέπω, μία λέμε είναι μέσο επικοινωνίας, μία λέμε είναι τύπος. Μία... Και το κάθε ένα, η κάθε μία προσέγγιση έχει τα καλά της και τα κακά της. Δεν θα έπρεπε από την αρχή να δούμε τι είναι τελικά αυτό και πώς θα θέλαμε να είναι.
Ακριβώς. Και εγώ αυτό νομίζω, ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως κάτι ξεχωριστό, διαφορετικό. Δεν έχει προηγηθεί κάτι αντίστοιχο. Οι εφημερίδες, δηλαδή, ξέρεις κάτι, αν πας και παρακολουθείς δίκες, θα σου πούν, μα και οι εφημερίδες βάζανε, ας πούμε, γράμματα αναγνωστών για να παρουσιάσουν και καλά τη διάδραση που υπήρχε με το παλαιότερο μέσο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει την αμεσότητα, δεν έχει την παγκοσμιότητα. Και δεν έχει και το. Και όλο αυτό το. Πώς να το πω. Το,
και την κλίμακα σε πολλά πράγματα.
Ναι, και την κλίμακα σε. Ακριβώς. Είναι διαφορετικό. Εγώ δεν συμφωνώ ότι. Δηλαδή, είναι τύπος με την έννοια ότι θα πρέπει να προστατεύεται η ελευθερία της έκφρασης. Η ελευθερία της έκφρασης είναι κάτι γενικό. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι τύπος ή αν δεν είσαι τύπος. Και στην τέχνη υπάρχει ελευθερία της έκφρασης. Στο σινεμά, στην τηλεόραση.
Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα και εγώ.
Έτσι δεν είναι. Κοίταξε, βέβαια, το δικό μας το Σύνταγμα, επειδή είναι λίγο παλιό, έχει μόνο για τις εφημερίδες και τα περιοδικά και γενικά το έντυπο, ας πούμε, την απαγόρευση της λογοκρισίας. Ενώ έλεγε τότε, το 1975, ότι η ραδιοτηλεόραση, η φωνογραφία, για ποιο λόγο άραγε, και ο κινηματογράφος δεν τελεί υπό τις εγγυήσεις της προστασίας του τύπου. Δηλαδή, ότι εκεί επιτρέπεται και λίγο η λογοκρισία, η οποία εκφράζεται αυτή τη στιγμή θεσμικά, τουλάχιστον στην ραδιοτηλεόραση, μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, έτσι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, ναι, στο ίντερνετ όμως είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό έχει αποτυπωθεί και στο Σύνταγμα. Δηλαδή, δεν τυχαίο ότι πέρα από αυτά που λέει το Σύνταγμα για την τηλεόραση και για τις εφημερίδες και αυτά, έχει ένα καινούριο άρθρο, την κοινωνία της πληροφορίας, το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, που έχει πολύ λιγότερους περιορισμούς από τους γενικούς περιορισμούς που ισχύουν για την ελευθερία της έκφρασης. Δηλαδή, εδώ ο ίδιος ο συνταγματικός νομοθέτης σου λέει ότι είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις με αναλογίες και αναλογικές εφαρμογές. Γι' αυτό εγώ μόνο σε αυτό το σημείο διαφωνώ με την απόφαση. Επειδή πάει να μας βάλει το ίντερνετ σε ένα καλούπι, το οποίο είναι κατασκευασμένο για τελείως διαφορετική χρήση και λειτουργία. Δεν θέλω βέβαια, παιδιά, να σας πω ότι είμαι υπέρ του να υπάρξει, αν θες, μια ειδική νομοθεσία το διαδίκτυο, η οποία μπορεί να σημαίνει και νέες απαγορεύσεις. Ας πούμε, τι έλεγε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση, πρέπει να το δούμε κλπ. Λέω ότι δεν μπορεί τόσο ελαφρά την καρδία να εφαρμόζουμε ένα νόμο του 1981 στα διαδραστικά μέσα ενημέρωσης.
Ναι, γιατί αυτό που κάνουμε τώρα είναι, μισό λεπτό, τι είναι αυτό το πράγμα, έχει ειδήσεις, άρα είναι σαν εφημερίδα, να το κρίνω σαν εφημερίδα. Μετά, ναι, σε μια άλλη υπόθεση λέει, τι είναι αυτό, επικοινωνείς και στέλνεις, ξέρω εγώ, στους φίλους σου πληροφορίες, είναι σαν το τηλέφωνο, να το δούμε σαν το τηλέφωνο. Δεν είναι όμως αυτό και δεν είναι σε ένα βαθμό, γιατί όλη αυτή η νομοθεσία που ισχύει, ας πούμε, για τον τύπο, έχει μια λογική ότι πρέπει να προστατέψεις τον ισχυρό από τον αδύναμο. Και άλλος, ναι, είναι ο ισχυρός κάθε φορά και άλλος είναι ο αδύναμος. Η ισορροπία δύναμης που υπήρχε στον τύπο τον παραδοσιακό ήταν συγκεκριμένη.
Έτσι,
στα ηλεκτρονικά μέσα είναι πολύ διαφορετική. Δεν έχεις οποιοδήποτε μπορεί να είναι εκδότης και οποιοδήποτε μπορεί να είναι αναγνώστης. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Με δεδομένη την προστασία της συνδεσιμότητας. Δηλαδή, εκεί που το πας, θες δεν θες, είναι στο neutrality. Αυτό που λες. Γιατί ουσιαστικά αυτό που πρέπει να προφυλάξουμε στο ίντερνετ είναι τη δυνατότητα του οποιοδήποτε να είναι ο εκδότης και ο αναγνώστης.
Σωστό.
Πρακτικά.
Ναι,
δηλαδή, για μένα πρέπει να κοιτάξουμε τα πιο βασικά ζητήματα. Το ίντερνετ είναι τα πάντα. Το ίντερνετ είναι μια πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορείς να ψυχαγωγηθείς, να ενημερωθείς, να επικοινωνήσεις, οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το ίντερνετ σαν ένα πράγμα. Οπότε το θέμα είναι να μιλήσουμε για το ίντερνετ ως πλατφόρμα και να προστατέψουμε την πλατφόρμα, καθαρά την πλατφόρμα όμως, και από εκεί και πέρα να μιλήσουμε για τις βασικότερες έννοιες της επικοινωνίας, της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας κλπ. Και να μην τα μπλέκουμε και να λέμε μια το ίντερνετ, μια εφημερίδα, μια το ένα, μια το άλλο. Μιλάμε για την πλατφόρμα του ίντερνετ, που είναι ένα αγαθό δημόσιο, το οποίο το απολαμβάνουμε όλοι, και μιλάμε και από εκεί και πέρα για διάφορες δραστηριότητες και ενέργειες και τέλος πάντων ασχολίες των ανθρώπων πάνω σε αυτή την πλατφόρμα.
Ναι, έτσι.
Και για να συνοψίσουμε σε αυτό το θέμα, εγώ θα έπαιρνα δύο πράγματα. Άμα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε κάτι από την ελευθερία της έκφρασης, θα έπαιρνα πολύ σωστά αυτό που είπε και το δικαστήριο, ότι δεν μπορείς να έχεις προληπτική λογοκρισία στο ίντερνετ. Και αν πρέπει να πάρω και κάτι από την ελευθερία της επικοινωνίας, που είναι άλλο συνταγματικό δικαίωμα, θα έπαιρνα την προστασία του απορρίτου. Που επίσης και αυτό νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι στον πυρήνα, ας πούμε, των ατομικών δικαιωμάτων όσων κινούνται στο διαδίκτυο. Αυτά όμως τα δύο, δηλαδή απαγόρευση λογοκρισίας, προστασία του απορρίτου, αφορούν τα ατομικά δικαιώματα όσων μετέχουν, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Να δούμε λίγο και τα συλλογικά δικαιώματα που πηγαίνουν ακριβώς στα θέματα της διάχυσης της πληροφορίας και στα θέματα της πρόσβασης στην πληροφόρηση και τη διαφάνεια. Δηλαδή, αυτό είναι που δεν πρέπει να ξεχάσουμε όταν θα πάμε να φτιάξουμε ενδεχομένως μια νέα χάρτα δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.
Ναι, και υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα αυτό που είπες για τη διάδοση. Όταν καταλήγεις να θεωρείς ότι κάποιος έχει την ευθύνη για κάτι, αυτό το κάποιος στο ίντερνετ μεταφράζεται ως ένα IP. Αυτός ο κάποιος μπορεί να είναι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένας χρήστης στο σπίτι του και αντιστοιχεί όντως ένα IP σε ένα χρήστη. Ναι. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις που αυτό το IP αντιστοιχεί στο IP από το οποίο βγαίνει ένας ολόκληρος οργανισμός, ένα υπουργείο, μια εταιρεία, η Βουλή. Το πώς θα κάνεις, μάλλον το πώς θα μεταφέρεις την ευθύνη σε αυτό το IP σημαίνει 1000 πράγματα για το τι επιτρέπεις από εκεί και πέρα να κάνει ο οργανισμός. Δηλαδή, όταν λες ότι αν βρω το IP από το οποίο γίνεται μια παράνομη πράξη, ο ιδιοκτήτης του είναι υπόλογος, αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό θα έδινε το δικαίωμα σε ένα εργοδότη να πει μισό λεπτό. Εγώ δεν θα πάω φυλακή γιατί κάποιος υπάλληλος μου κάνει κάτι παράνομο μέσα από το γραφείο. Ναι. Θα βάλω λοιπόν και θα τον παρακολουθώ. Και θα έχω ένα πλήρες log με οτιδήποτε κάνει. Γιατί αν υπάρξει κάποια παρανομία πρέπει να μπορώ να υποδείξω ποιος ήταν αυτός που την έκανε. Αντίστοιχα όποιος έχει ένα ανοιχτό Wi-Fi που μοιράζει ελεύθερα σε μια περιοχή, σε μια πλατεία, στο μαγαζί του, ίντερνετ. Και αυτός αντίστοιχα θα δικαιολογείται να λάβει τέτοια μέτρα. Άρα είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να δούμε που έχουν να κάνουν με την τοπολογία αυτού του καινούριου χώρου, με το πώς κυκλοφορεί η πληροφορία. Δεν ξέρω.
Ναι, έτσι είναι.
Δηλαδή είδαμε στην περίπτωση που δεν ήταν τελικά υπόθεση εκβιασμού ενός συντάκτη μιας εφημερίδας δήθεν από κάποιον που ήταν στο PressGR πριν από ένα χρόνο ήταν.
Καλά, δεν ξέρουμε ακόμα. Κάτσε να γίνει το δικαστήριο
πρώτα. Α, δεν έχει γίνει τελικά. Νόμιζα ότι το ξέχασαν.
Όχι. Αυτά δικάζονται σε δύο χρόνια περίπου.
Α, κατάλαβα, όπως και το άλλο.
Όπως και άλλοι.
ότι φτάσαν τελικά σε ένα IP που ήταν της Βουλής και είπε η Βουλή, όχι, εμείς δεν παρακολουθούμε τι γίνεται από εκεί και μέσα.
Το θυμάμαι, γιατί ήταν προς τιμή του Πρόεδρου της Βουλής. Αυτό νομίζω ότι αυτός
έχει χάρη. Βεβαίως. Ναι. Μα και θα ήταν και ντροπή του το αντίθετο. Και ντροπή όχι μόνο του Πρόεδρου και ολόκληρης της Βουλής. Ότι υποτίθεται εκεί που διασφαλίζεις τα δικαιώματα, παρακολουθείς το τι κάνουν ποιοι, μάλιστα οι βουλευτές σου. Ακριβώς. Οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο.
Ναι.
Εντάξει, στην περίπτωση της Βουλής βέβαια είναι και λίγο η διάζουσα η περίπτωση. Δηλαδή θεωρώ ότι οι βουλευτές όντως είναι κατά κάποιον τρόπο οι άνθρωποι που τέλος πάντων αμέσως πλην σαφώς έχουν μια ιδιαίτερη θέση στη Βουλή, έχουν μια θεσμική θέση μέσα στη Βουλή, αλλά στην περίπτωση που ανέφερες νωρίτερα για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο νομίζω τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Δηλαδή όπως και για την περίπτωση που ανέφερες για τον άνθρωπο ο οποίος μοιράζει το Wi-Fi του ελεύθερα και ανοιχτά. Εγώ είμαι ιδιαίτερα υπέρ του Universal Wi-Fi και θα ήθελα να δω πολύ κόσμο να το κάνει, αλλά καταλαβαίνω κάποιον που μου λέει και εγώ ίδιος έχω αυτή την άποψη ότι δεν πρόκειται εγώ να ρισκάρω να ανοίξω το Wi-Fi μου ανεξέλεγκτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και υπάρχει νομολογία αυτή τη στιγμή για ανθρώπους οι οποίοι το έκαναν και τελικά κατάληξαν στη φυλακή. Διότι δεν είναι δικαιολογία το εγώ το είχα ανοιχτό, δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος. Σε πολλές περιπτώσεις διεθνώς υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για αυτό το λόγο. Οπότε τίθεται ένα θέμα. Τίθεται ένα θέμα το τι μπορούμε να κάνουμε στο δίκτυο και ουσιαστικά ποιος έχει την ευθύνη. Τεχνικά ίσως το IPv6 να βοηθήσει λίγο την κατάσταση εκεί. Διότι δεν θα υπάρχει τόσο πολύ αυτή η ανάγκη που λες τη χρήση private addressing που γίνεται κατά κόρον στις μέρες μας. Απ' την άλλη, νομίζω ότι υπάρχουν βαθύτερα ζητήματα. Δηλαδή, υπάρχει ένα θέμα το ότι έχεις ένα δίκτυο και το χρησιμοποιείς εσύ, το εκμεταλλεύεις εσύ και το διαθέτεις σε άλλους. Και από τη στιγμή που το διαθέτεις σε άλλους, είσαι υπεύθυνος για το τι θα κάνουν οι άλλοι με αυτό. Υπάρχει δηλαδή ένα θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό το να πεις ότι δεν θα έπρεπε να έχει κανένας ευθύνη, ας πούμε, και δεν θα έπρεπε να το ψάχνουμε ποτέ. Αν γινόταν δηλαδή κάποιο έγκλημα, οτιδήποτε, σοβαρό έγκλημα, θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος τότε να μπορέσει να ξυχνιαστεί, ας πούμε, εάν υπήρχε εμπλοκή ενός δικτύου.
Ναι, καλά. Νομίζω ότι όταν φτάνουμε στα ακραία εγκλήματα όλοι συμφωνούμε. Δεν υπάρχει...
Μα ναι, μα, γι' αυτό το λέω. Προφανώς δεν θα έπρεπε η Βουλή λοιπόν να παρακολουθεί τους χρήστες της, αλλά ίσως σε μια επιχείρηση, ας πούμε, που γίνεται κατά κόρον αυτό, περιορίζεται η χρήση του δικτύου σε εταιρικές εργασίες. Δηλαδή κλείνουν κάποια sites ή επιτρέπουν κάποια sites.
Να σου κάνω μια ερώτηση. Αν δεν ήταν σε εταιρεία ούτε στη Βουλή, αλλά ήταν σε ένα πανεπιστήμιο που υπάρχει το πανεπιστημιακό άσυλο, πώς θα το αντιμετωπίζατε σε αυτή την περίπτωση? Θα λέγατε να ζητηθεί άρση, που έχεις και το απόρριτο, έχεις και το άσυλο από πάνω. Και είχες ένα σοβαρό θέμα όμως, έτσι δεν είχες τώρα.
Καλά, τώρα το άσυλο νομίζω είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, Βασίλη. Εντάξει, δεν είναι, το άσυλο είναι από μόνο του μία πεντάωρη συζήτηση, ίσως.
Το ξέρω,
όμως είναι ενδιαφέρον. Το άσυλο επεκτείνεται και στο IP ή είναι μόνο στο χώρο?
Θα μπορούσε να μην επεκτείνεται στο IP αφού υπάρχει χάρη της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Εμένα μου φαίνεται τελείως αυτονόητο αυτό.
Ναι, και εμένα.
Και γίνεται,
ναι,
βέβαια,
ναι. Λογικά ναι.
Γίνεται σαφώς πιο πολύπλοκο το θέμα μετά. Γιατί σκεφτείτε να έχουμε μια σοβαρή περίπτωση. Αλλά δεν θέλω να μπω
φυσικά
στην περίπτωση του άσυλου. Απλώς το θέτω σαν food for thinking, ας πούμε, περισσότερο.
Υπάρχει την περίπτωση, σκέψου και την περίπτωση κάποιου ο οποίος χρησιμοποιεί το δίκτυο το πανεπιστημιακό από το σπίτι του, που είναι πολύ σύνηθες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ναι, που κάνει dial-up, ας πούμε, και μπαίνει στο πανεπιστημιακό.
Πλέον στις μέρες μας ανοίγει ένα VPN, ας πούμε, VPN, και μπαίνει στο ίντερνετ με το IP του χι πανεπιστημίου.
Ναι.
Δεν βρίσκεται φυσικά εντός του ασύλου, αλλά χρησιμοποιεί ψηφιακά, συσσαγωγικά, το δίκτυο του Πανεπιστημίου.
Ναι,
υπάρχουν πολλές προεκτάσεις. Σίγουρα είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι έχω τη λύση. Απλά αυτό που θέλω να πω, ίσως προσπαθεί κάπως να βάλει ένα πλαίσιο γύρω από αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι προσωπικά, ας πούμε, θυμάμαι, είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον Παναγιώτη προ κάποιων ετών με το φόν. Και ήμουν αντίθετος με την ιδέα του φόν τότε, διότι δεν υπήρχε σε εκείνη τη φάση καμία εξασφάλιση στον δότη, ας πούμε, του δικτύου, σε αυτόν που άνοιγε το δικτύο του αρχικά. Αργότερα ξεκαθάρισαν κάποια τα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικά ζητήματα αυτά. Δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε και να πούμε «ΟΚΕΙ, δεν κάνουμε κανέναν έλεγχο, όλα είναι ανοιχτά». Και μην ξεχνάμε ότι ο πιο πολύς κόσμος και ίσως και κάποιοι από τους ακροατές δεν έχουν συνέστηση το πόσο πολύ και πόσα πολλά πράγματα καταγράφονται στο διαδίκτυο. Δηλαδή μπορεί η Βουλή να μην καταγράφει πολλά, για να επανέλθω στο παράδειγμα που είπατε, αλλά μέχρι να φτάσει το πακέτο από τη Βουλή στον προορισμό του, πιθανότατα να έχει καταγραφεί πολλές φορές.
Και θα μπορούσε ακόμα και ο ίδιος ο μπράουζερ να λέει ποιος είναι ο συγκεκριμένος μπράουζερ, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει σε όλη τη διαδρομή και χίλια δύο πράγματα.
Σωστά.
Παναγιώτη, και... θέλεις να φέρεις το θέμα με τα domain names που βλέπω να συζητείτε στο chat? είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό στο οποίο ασχολούμαι και εδώ.
Το eosforos.gr απορρίφθηκε.
Ξέρεις τι είχε γίνει παλιά, πριν από 5 χρόνια περίπου. Πριν από 5 χρόνια είχε απορριφθεί το diabolo.gr, που το ήθελαν οι άνθρωποι όχι για να κάνουν σατανιστικές τελετές, αλλά επειδή ήταν η ονομασία ενός αρώματος που ήθελαν να φτιάξουν την ιστοσελίδα του αρώματος. Ήταν το διάβολο του Αντώνιο Μπαντέρας. Και η ΕΤ, ως στήρες, είπαν ότι... Όχι, δεν ήταν η ΕΤ, συγγνώμη, δεν ήταν η ΕΤ, ήταν η Επιτροπή Σημάτων. Είπε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε αυτό το εμπορικό σήμα σε ένα αρώμα.
Κάτσε, Βασίλη, η Επιτροπή Σημάτων και όχι ο Hostmaster, από πού και ως πού?
Συγγνώμη, έκανα λάθος, δεν ήταν domain name, ήταν trademark. Ήταν trademark.
Α, εντάξει,
είχε πει ότι... Sorry, τα μπέρδεψα. Είναι το ίδιο σκεπτικό όμως. Είχε πει ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη, γιατί ο διάβολος είναι ο εχθρός της επίσημης κρατούσας ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας, ας πούμε, που λέει και εδώ στο σύνταγμά μας. Επομένως, και με
βάση για να κρίνεις email, περνάει από αρχιμανδρίτη. Για να κρίνεις το mail, περνάει από αρχιμανδρίτη.
Καλά, άμα σας πω το ότι ίσως δεν πρέπει κιόλας να πω ποια mail έχουν απορριφθεί κατά καιρούς από την ΕΤ και για ποιους λόγους. Ξέρετε τώρα τι θέλω να πω, λέξεις που ίσως να μην είναι πολύ κομψές, ας πούμε, αλλά και πάλι δεν κατάλαβα, ας πούμε, για ποιο λόγο. Δηλαδή, θα το πω, για ποιο λόγο να μην έχω το δικαίωμα να πάρω το blowjob.gr? Γιατί έχει απορριφθεί και αυτό. Έχει
απορριφθεί και αυτό.
Οπότε, μάλλον ο αρχιμανδρίτης μάλλον θα καταλαβαίνει και τι σημαίνει.
Προσβάλλει τα χρυστά ή δεν
σημαίνει. Αυτό, εγώ δηλαδή, αν το είχα αναλάβει αυτό, θα έλεγα δεν σημαίνει τίποτα. Blow σημαίνει φυσάω δουλειά. Δεν είναι κάτι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Όπως, καλά, αυτό υπήρχε αρκετά παλιότερα, νομίζω το 99 ή το 2000. Κάποιος είχε πιάσει το Microsoft. Ναι.
Microsoft. Ήταν, ο άνθρωπος ο Micro.
Ήταν κάποιος.
Αυτό λέει.
Υποστήριζαν ότι είχαν. Ήθελαν να φτιάξουν ένα σύλλογο για όποιους είχαν προβλήματα στήσης.
Α, μάλιστα.
Δεν ήταν αυτός ο λόγος.
Τότε δεν είναι, δεν μιλάμε για το ίδιο. Μιλάς για ελληνικό domain τώρα.
Ναι, ναι, .gr.
Α, οκ.
Και τελικά το πήρε η Microsoft όμως.
Ναι, όπως πήρε και το Microsoft.
Ότι έλεγε την περίπτωση του Microsoft, που ήταν Mike Michael.
Α,
αυτό που λες είναι
ένας Αμερικάνος.
Ναι, ήταν
κομ, ναι. Το ναι, απλά μπερδεύτηκα, νομίζω ότι εννοούσε αυτό.
Εντάξει, αυτά νομίζω ότι σε ένα βαθμό είναι περισσότερο αστεία και δείχνουν το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κοινωνία και δεν είναι καθοριστικά. Δηλαδή, εντάξει,
δεν είναι, αλλά θα πω κάτι. Πριν από, δεν ξέρω αν ξέρετε τη lownet.gr, η οποία είναι μια πάρα πολύ γνωστή ιστοσελίδα κλπ. Πριν από 2 εβδομάδες, όχι, θα σας το πάρω από την αρχή. Το 2000 η Lonet κατοχύρωσε το e-lawyer.gr. Δεν το είχε χρησιμοποιήσει καθόλου από τότε. Και πριν από 1 εβδομάδα, το Lonet.gr ως περιεχόμενο ανέβηκε στο e-lawyer.gr. Και σας ρωτάω, εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου?
Θα ζητούσα να υπάρχει ένα link κάτω, το οποίο να οδηγεί στο site μου.
Ναι.
Και να λέει
γιατί
ότι
όμως, γιατί
εάν ψάχνετε για τον e-lawyer, επειδή αυτό είναι μέχρι τώρα η χρήση της λέξης οδηγούσε στο δικό μου site, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Ναι.
Το θέμα είναι στη δική σου περίπτωση όμως είναι ότι, Βασίλη, δεν είναι ούτε εμπορική επιχείρηση ώστε να μπορείς να πεις ότι έχεις διαφύγοντα κέρδη, ας πούμε. Ναι, εννοώ, ούτε είναι το όνομά σου. Δηλαδή δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει περίπτωση που να μπορείς να πεις ότι μου πήραν το handle μου, ας πούμε, και πλέον.
Και το θέμα του ονόματος είναι διαφορετικό. Είναι η υπόθεση, ας πούμε, η υπόθεση Λιαντίνης.gr ήταν ακριβώς αυτό. Ο Λιαντίνης, ο καθηγητής, δεν λεγόταν. Ήταν ψευδώνυμο το Λιαντίνης, έτσι. Λεγόταν κάπως σε Όπουλος, δεν θυμάμαι τώρα πώς.
Αλλά ψευδόνυμο, τι είδους ψευδόνυμο? Είχε δημοσιεύσει βιβλία με αυτό το ψευδόνυμο, ας πούμε.
Ναι, είχε δημοσιεύσει, βεβαίως. Δημήτρης Λιαντίνης.
Οπότε ήταν καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, το οποίο ήταν πολύ εύκολα
επιστημονικό
αποδείξιμο, ας πούμε.
Ναι, ήταν απόλυτα εύκολο αποδείξιμο. Ήταν το επιστημονικό του ψευδόνυμο. Όταν πέθανε, ή τέλος πάντων εξαφανίστηκε, δεν ξέρουμε τι, οι followers πήγαν και πήραν το Λιαντίνης.gr και ανέβασαν περιεχόμενο. Η οικογένεια πήγε στην ΕΤ και το κέρδισε. Γιατί είπαν ότι όχι, εμείς είμαστε οι, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπεις ότι το ψευδόνυμο επεκτάθηκε η προστασία του σαν να ήταν κανονικό όνομα. Και το αντίστοιχο το έχουμε και με την υπόθεση καλομήρα.gr, όπου κάποιος είχε πάρει αυτό, αλλά πήγε η τραγουδίστρια και του το πήρε.
Και παλιότερα είχε συμβεί και στο Madonna, νομίζω.com.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ κλασική περίπτωση. Στην οποία λεγόταν ότι είχε πληρώσει τότε η Madonna για να το πάρει, αλλά νομίζω ότι δεν πλήρωσε. Γιατί είδα ότι, το έψαχνα πριν από κάτι μήνες και είδα ότι το είχε πάρει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιοκτησίας, το κέρδισε, δηλαδή πήγε και το κέρδισε. Αυτό που δεν μπορείς να κόψεις είναι όταν κάποιος ανοίγει ένα fan club, έτσι. Δηλαδή το Madonna fan club μπορεί, δεν ξέρω τώρα ποιος το έχει, αλλά θα μπορούσε να το ανοίξει οποιοδήποτε. Είναι τελείως διαφορετικό. Και το λέω γιατί είχα υπόθεση τέτοια με το Παναθηναϊκός fan club, που κάποιος πήγε να το, και μετά το ζητούσε ο Παναθηναϊκός πίσω. Όχι πίσω, ζητούσε ο Παναθηναϊκός να το πάρει, ξέρεις. Και τώρα δεν έχει βγει ακόμα η υπόφαση. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει η ΕΕΤ.
Ναι, Καλά, αυτό είναι όπως αυτά που λέγαμε την προηγούμενη φορά με όλους αυτούς που κυνηγούν τους φαν τους. Που λέγαμε ναι. την προηγούμενη φορά για όσους έφτιαχναν mods για παιχνίδια. Αντίστοιχη περίπτωση είναι και αυτή. Αντί να τους υποστηρίξουν και να καταλάβουν ότι αυτούς πρέπει να τους βοηθήσουν, τους κυνηγάνε κιόλα.
Πάντως είδες μερικές φορές πόσο λειτουργεί παρελκυστικά το σύστημα. Δηλαδή, και θέλω να σου θυμίσω, Παναγιώτη, την υπόθεση που, εντάξει, είχαμε πάει και μαζί εκεί. Την υπόθεση του Πασόκ με το euroelections.gr. Σου θυμίζω ήταν μια υπόθεση που πήγαμε τον Νοέμβριο και, και έγινε η ακρόαση εκεί και ακόμα δεν έχει βγει η απόφαση της ΕΤ, ενώ υποτίθεται ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι σούπερ επίγον γιατί πολύ απλά σε 1,5 μήνα έχουμε τις ευρωεκλογές. Και θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει βγει η απόφαση.
Στις επόμενες θα έχει βγει. Τι να... Είναι, κοίταξε, το έχουμε ξαναπεί σε διάφορες συζητήσεις ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ο τρόπος που λειτουργεί η δικαιοσύνη και όχι τόσο, δηλαδή οι διαδικασίες της και όχι τόσο οι νόμοι. Σωστό. Γιατί αν δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου, κάποιος από τους δύο έχει δίκιο τέλος πάντων, αν δεν μπορεί να το βρει, από εκεί και πέρα ουσιαστικά επικρατεί ο ισχυρότερος και αυτός που έχει κέρδος από την κολλησιεργία ή που δεν τον πειράζει το κόστος της διαδικασίας.
Σωστό.
Τέλος πάντων, δεν ξέρω, υπάρχει τίποτα άλλο που έχουμε, μην το κρατήσουμε, γιατί έχει βγει μια μισή ώρα.
Νομίζω υπάρχει ένα θέμα πρόσφατο, αλλά δεν είναι τόσο νομικό. Νομίζω, Βασίλη, εσείς να το αφήσουμε για την επόμενη φορά, είναι η εξαγορά της Sun Microsystems από την Oracle, που πιστεύω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά ξεφεύγει λίγο από την νομική σφαίρα. Είναι πιο πολύ τεχνικό, τεχνολογικό.
Επειδή δεν το παρακολούθησα όμως καθόλου, είδα μόνο διάφορα shared items. Δεν λες μια περίληψη του τι έγινε.
Εντάξει, η Sun Microsystems, γνωστή εταιρεία από που γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της την περίοδο του .com bubble, έφτιαχνε workstations αρκετά υψηλού επίπεδου και υψηλής τιμής. Έφτιαχνε επίσης ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Unix, το Solaris. Και ήταν η εταιρεία που ανακάλυψε, τέλος πάντων, φίβρε την Java, μια πολύ γνωστή γλώσσα που χρησιμοποιείται πλέον κυρίως σε servers, σε enterprise software, ας πούμε. Αρχικά όμως είχε πολύ μεγάλη δυναμική, για κάποια περίοδο θεωρείται ότι το μέλλον θα ήταν η Java και στο desktop. Φυσικά αυτό δεν έγινε ποτέ. Πέρα από την Java έχει και άλλα προϊόντα και τέλος πάντων projects λογισμικού. Τα τελευταία χρόνια, μετά την πτώση του χρηματιστηρίου του 2001, στις ΗΠΑ γνώρισε δύσκολους καιρούς και τα τελευταία χρόνια προσπαθούσε με την έλευση και τέλος πάντων την αυξημένη δημοτικότητα του ανοιχτού λογισμικού, προσπαθούσε να επιβιώσει, καθώς πολλά από τα προϊόντα της πλέον ήταν πάρα πολύ ακριβά και υπήρχαν λύσεις ανοιχτού λογισμικού που προσέγγιζαν ή ξεπερνούσαν τις επιδόσεις των δικών της προϊόντων, είτε δωρεάν είτε με πολύ χαμηλό κόστος. Έτσι, πέρυσι λοιπόν η Sun αγόρασε την MySQL, την πιο δημοφιλή βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται κατά κόρον στο διαδίκτυο από πάρα πολλούς δικτυακούς τόπους και από πολύ μεγάλους δικτυακούς τόπους. Αλλά δυστυχώς παρά την προσπάθειά της έκανε open source το Solaris, έκανε open source διάφορα άλλα projects, προσπαθούσε πάρα πολύ να ενστερνιστεί, ας πούμε, κάποιες ιδέες της κοινότητας του ανοιχτού λογισμικού, παράλληλα όμως να επιβιώσει, το οποίο δεν τα κατάφερε, έκανε κάποιες σπασμωδικές κινήσεις. Και πρότινος υπήρξε ένα θέμα πτώχευσης, υπήρχε ένα θέμα ουσιαστικά έλλειψης ρευστού, κάποια κακά forecasts και η IBM προσφέρθηκε να την αγοράσει. Δυστυχώς αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν απέδωσαν και μάθαμε χθες ότι την αγόρασε τελικά, τέλος πάντων συμφωνήθηκε να αγοραστεί από την Oracle. Μία άλλη μεγάλη εταιρεία η οποία είναι ίσως ο βασιλιάς των βάσεων δεδομένων που πρακτικά ενστερνίζεται την ίδια ιδεολογία του proprietary ακριβού λογισμικού, ας πούμε, που είχε παλαιότερα η Sun. Και επειδή λοιπόν μαζί με τη Sun παίρνει και την Java και την MySQL και τέλος πάντων μια σωρία από άλλα projects, δεν τα αναφέρω, είναι πολύ τεχνικά ίσως, εφόσον δεν είμαστε τώρα και σε αυτό το κλίμα, δεν έχει νόημα να μπούμε σε αυτό. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα για το οποίο έγραψα σήμερα ένα μικρό άρθρο. Θα ήθελα να δω σχόλια και ακροατών και ίσως τα δικά σας στο blog αν θέλετε να το συζητήσουμε. Υπάρχει ένα θέμα για το πόσο βιώσιμο. Α, ξέχασα πολύ σημαντικό το OpenOffice.org. Είναι... Και αυτό είναι... ήταν προϊόν της Sun.
Ήταν το παλιό Star Office, υπάρχει... μέρος του Star Office το παλιό... που έγινε.
Ακριβώς.
Υπάρχουν νομικά. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά υπάρχουν νομικά ζητήματα. Γιατί άμα έχουν μαζευτεί όλα αυτά τα projects και οι εταιρείες κλπ. Μαζί, υπάρχουν σοβαρά θέματα ανταγωνισμού, έτσι.
Όχι, δυστυχώς, Βασίλη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση αντιτράστ ή μονοπωλίου, ας πούμε, στην περίπτωση της Sun. Το πρόβλημα είναι ότι παρότι όλα αυτά τα projects, τα περισσότερα projects που είναι ανοιχτού λογισμικού, έχουν μια άδεια που επιτρέπει το forking, δηλαδή επιτρέπει σε κάποια άλλη ομάδα να πάρει τον κώδικα μέχρι ότου ήταν ανοιχτός και να ξεκινήσει ένα άλλο project από εκείνο το σημείο, πληρώντας βέβαια τις διατάξεις κάθε άδειας. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα μεγάλα project, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πολλοί υπέρμαχοι του ανοιχτού λογισμικού δεν το έχουν συνειδητοποιήσει σε βάθος, επιβιώνουν πολλές φορές ακριβώς επειδή κάποιες μεγάλες εταιρείες βάζουν πολλά λεφτά για την ανάπτυξή τους. Και υπάρχει θέμα, απειλείται αυτή τη στιγμή τόσο το OpenOffice.org, το οποίο πολύ πιθανόν η Oracle να μην θελήσει να συνεχίσει να το υποστηρίζει, να μην θελήσει δηλαδή να συνεχίσει να πληρώνει προγραμματιστές για να το αναπτύσσουν. Απειλείται ίσως και το ZFS, ίσως και το ένα σύστημα αρχείων, ίσως και το Solaris, σε λιγότερο βαθμό βέβαια η Java και η MySQL, καθότι πολύ πιθανόν η Oracle να θέλει να τις ενσωματώσει στο πορτφόλιο με τα δικά της προϊόντα. Όπως και να έχει, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και επειδή είμαστε σε περίοδο οικονομικής και εισαγωγικά κρίσης και είναι πολύ πιθανό πολλές εταιρείες να βρεθούν αντιμέτωπες με τη χρεοκοπία, τέλος πάντων να μην έχουν την ευχαίρεια να αναπτυχθούν, είναι ενδιαφέρον πιστεύω να δούμε πώς απειλείται αυτή τη στιγμή στην προκειμένη περίπτωση το ανοιχτό λογισμικό ή τέλος πάντων κάποια δεδομένα πράγματα και εκτιμένα θεωρούσαμε το OpenOffice, το θεωρούσαμε όλοι όσοι χρησιμοποιούμε Linux, είναι ένα αναπόσπαστο μέρος για πολλούς. Πώς απειλούνται. Αυτό.
Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν η Postgres είναι σε κάποια εταιρεία που έχει μετοχές.
Αν είναι publicly traded δηλαδή.
Αν ανήκει, ξέρεις, και αυτή σε κάποια εταιρεία που μπορεί κανείς να επενδύσει, γιατί νομίζω ότι θα μεγαλώσει η Postgres πολύ.
Εάν την κλείσει, μην ξεχνάμε ότι Παναγιώτη, εσύ φυσικά θα το ξέρεις, αλλά η MySQL έρχεται με πολλές μηχανές, αγγλιστή engine.
Ναι, ναι.
Ένα engine είναι το InnoDB, που είναι ίσως η πιο εξελιγμένη, ας πούμε, μηχανή, γιατί έγινε transactional σε αντίθεση με την MyISAM, που είναι η default μηχανή. Η InnoDB, την ανάπτυξη αυτής της μηχανής την έκανε κάποια άλλη εταιρεία, την οποία την αγόρασε πέρυσι η Oracle. Δηλαδή η Oracle είχε δείξει κάποια σημάδια ότι θέλει, ότι βλέπει τη MySQL σαν σοβαρό ανταγωνιστή της πλέον και ότι προσπαθούσε τέλος πάντων κάπως να μετριάσει το χάσιμο, ας πούμε, των κερδών και να μπει και αυτή ίσως στο παιχνίδι αυτό του open source και να κερδίζει ίσως λεφτά, όχι πλέον πολλώντας τις πολύ ακριβές βάσεις δεδομένων της, αλλά παίρνοντας support contracts ή οτιδήποτε.
Καλά, είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα γίνει.
Είναι πολύ νωρίς.
Είναι μια απόφαση της Oracle να αλλάξει ή τέλος πάντων να πιάσει και ένα χώρο τον οποίο έχανε ως τώρα, που ήταν αυτές οι φτηνές βάσεις δεδομένων για τις οποίες ουσιαστικά χρέωνε μόνο όποιος τις είχε support fees σε λίγους πελάτες. Όχι πολύ λίγους, αλλά λίγους σχετικά. Ή ο στόχος της είναι να την κλείσει αυτή την αγορά και να οθήσει όσους θέλουν σε κλειστά
προϊόντα. Αυτό δεν το ξέρουμε.
Μπορεί ένα τέτοιο open source project, αν πάει να το πνίξει, ας πούμε, η Oracle,
κατά
πόσο μπορεί να επιβιώσει μόνο του πλέον από εκεί και πέρα.
Σε ένα podcast, τώρα ξεχνώ ποιοι ήταν οι ομιλητές, αλλά ένας ήταν κάποιος product manager, τέλος πάντων κάποιος τέλεχος από το Mozilla Foundation. Σε κάποιο podcast που είχα ακούσει παλαιότερα, λοιπόν, η συζήτηση ήταν η εξής, ότι σε μεγάλα projects όπως είναι ο πυρήνας του Linux, ας πούμε, ή το Firefox, ή MySQL, ή το OpenOffice.org. Βασικό πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα καινούριο προγραμματιστή. Εσύ είναι έμπειρος, ενώ καινούριος στο project. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει up to date με το πώς είναι δομημένο το σύστημα. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκα projects. Λαμπρό παράδειγμα αντίθεσης σε όλα αυτά είναι το Firefox, το οποίο με το μηχανισμό των extensions επιτρέπει σχετικά εύκολα σε κάποιον να γράψει ένα πολύ μικρό extension για το Firefox και να μπορέσει να επεκτείνει, ας πούμε, τις δυνατότητες του προγράμματος χωρίς να πρέπει να κατανοήσει πώς είναι φτιαγμένο. Και σε εκείνο το podcast είχε γίνει η αντίθεση, είχε τέλος πάντων γίνει σαφής η αντίθεση μεταξύ του OpenOffice, το Torg, και του Firefox. Όπου το OpenOffice είναι φοβερά πυκνός κώδικας και φοβερά δύσκολος κώδικας και πολύ μεγάλος για κάποιον νέο προγραμματιστή να μπει και να αρχίσει να συνεισφέρει στο project. Οπότε εκεί έγινε το βασικό πρόβλημα, ότι αν σταματήσει η ανάπτυξη, φυσικά μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει fork, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι αν δεν υπάρχει η συνεισφορά από κάποια εταιρεία μεγάλη κατά προτίμηση που να μπορέσει να συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά το project, θα παρακμάσει. Δεν θα παρακμάσει ίσως σε ένα χρόνο, αλλά σε κάποιο βάθος χρόνου θα πάψει να είναι πλέον ενημερωμένο.
Και σχετικά με αυτό που είπε ο Βασίλης για antitrust νόμους, ίσως τελικά να είναι μια ωραία τρίπλα το να κάνεις open source το προϊόν σου όταν είσαι στο χώρο της πληροφορικής, για να μπορείς να παρακάμψεις αυτό το ένα τέτοιο νόμο.
Σωστά.
Εξαρτάται βέβαια από εκεί και πέρα πώς είναι δομημένο.
Να το κάνεις open source, αλλά ταυτόχρονα πολύ, πολύ δύσκολο να δουλευτεί, αυτό λες.
Ναι, και ανάλογα με το πώς είναι και η αγορά, δηλαδή στην αγορά των βάσεων δεδομένων που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο παίκτες ουσιαστικά. Είναι η Oracle και η Microsoft.
Είναι και η IBM.
Α, ναι, και η IBM. Οι οποίες έχουν ένα δικό τους προϊόν και δεν θα είχαν το λόγο, το κίνητρο να επενδύσουν λεφτά και να πάρουν τον κώδικα, ας πούμε, της MySQL.
Υπάρχει όμως μια διαφορά, βρεσή Παναγιώτη, ότι η IBM προσπαθεί εδώ και χρόνια και έχει καταφέρει, το έχει πετύχει δηλαδή οικονομικά, να κάνει align τον εαυτό της με μια αγορά middleware και services.
Ναι.
Είναι πολύ πιο φιλική στο ανοιχτό λογισμικό τα τελευταία χρόνια εξορισμού και σε βάθος. Σε αντίθεση με αυτήν, η Sun, όπως και η Oracle, δεν είναι εταιρείες που έχουν συνειδητοποιήσει πως θέλουν να βρίσκονται στον χώρο του ανθρωπολογισμικού. Δηλαδή, η Sun ήταν η πιο τζέρκη εταιρεία που τη μία έβγαζε κάτι open source, την άλλη έλεγε ναι, αλλά η άδειά μου θα είναι έτσι και θα αποτρέπει τη χρήση αυτού σε αυτές τις προϋποθέσεις. Πρέπει να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Deep Trace, ένα εξαιρετικό framework για debugging και monitoring σε production συστήματα με πολύ μικρή επιρροή της απόδοσης του συστήματος, το οποίο για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με τη Sun δεν έχει ενσωματωθεί στο Linux αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα η Java, χρόνια υπήρχε φασαρία και αντίθεση στην πολιτική της Sun να την κρατάει κλειστή. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Oracle αυτή τη στιγμή απειλεί σε μεγάλο βαθμό η ιστορία της, την προοπτική του να διατηρήσει αυτά τα project να τρέχουν. Παρότι φυσικά, όπως γράφει και ο Συνόμος Σκέψης, θα το βλέπω στο chat τώρα, φυσικά θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο, αρνητικό αντίκτυπο στην δημόσια εικόνα της, αλλά η Oracle δεν είναι μια εταιρεία που έχει δείξει ότι τη νοιάζει πολύ αυτό. Δηλαδή τους πελάτες.
Αυτό είναι και διαχειρίσιμο, δηλαδή δεν χρειάζεται να το κάνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Ένα project που σιγά σιγά πεθαίνει, σε 3 χρόνια έχει μείνει τόσο πίσω που είναι άχρηστο και έχει.
Ακριβώς. Δεν το χρησιμοποιεί κανένας ή τέλος πάντων. Ναι.
Βέβαια, παρόλα αυτά, αυτές και οι δύο εταιρείες, και η Sun και η Oracle, αν και δεν έχουν στο DNA τους, ούτε κατάφεραν να βάλουν στο DNA τους το ανοιχτό λογισμικό, όπως έκανε η IBM που λες, απ' την άλλη δεν είναι και αντίθετες σε αυτό. Όπως είναι η Microsoft.
Όχι, δεν είναι.
Πούμε,
δεν
η
είναι
οποία
αντίθετες.
Προσπαθεί να ψελίσει για ανοιχτό κώδικα, αλλά δεν πείθει κανένα. Δηλαδή θυμάμαι ότι η Oracle από το 99 είχε βγάλει την Oracle για Linux, που ήταν εντυπωσιακό και μάλιστα ήταν και σημαντικός παράγοντας στήριξης του λειτουργικού συστήματος, με την έννοια ότι μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί για βαριές εφαρμογές σαν database server. Αντίστοιχα, η Sun, όπως είπες, άνοιξε το Star Office, έφτιαξε το Open Office. Νομίζω ότι και στο SMB είχε σημαντικό ρόλο, στο Samba.
Εννοεί Samba, CIFS,
ναι.
Okay.
Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Έκαναν διάφορα πράγματα, άνοιξαν την Java πρόσφατα, προσπαθούν, δεν το έχουν βάλει όντως στο DNA τους, αλλά δεν είναι και δεδηλωμένοι εχθροί.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι. Απλά είναι θλιβερό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες. Να πεις δηλαδή ότι είναι η Red Hat αρκετά μεγάλη ή είναι η Novell αρκετά μεγάλη ή η IBM έχει τη θέληση και την δυνατότητα, ειδικά στη συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση, να πούνε εντάξει, αν η Oracle κλείσει ας πούμε τη MySQL, εγώ κάνω vouch ότι θα κάνω fork. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο ποσοστό των διαδικτυακών υπηρεσιών, site κλπ. Κλπ. Βασίζονται σε MySQL. Έτσι. Yeah, δεν είναι δηλαδή πλέον η βάση δεδομένων που μιλούσαμε προεξαετίας ή προπενταετίας που ήταν ένα αστείο πράγμα και έλειπαν ένα κάρο features, βασικά features της ANSI.
Apache και MySQL είναι το
ένα 60% ας πούμε σίγουρα.
Να μην σου πω και περισσότερο.
Ναι, αλλά αυτό θέλω να πω ότι πλέον έχει χρήση και σε τεράστια site, δηλαδή το Facebook, αν θυμάμαι καλά, τρέχει με MySQL και Memcached. Μιλάμε για site με τεράστια δημοτικότητα και φοβερό traffic και φοβερές υποδομές.
Ναι. Βασίλη.
Έχω μια πρόταση για τίτλο του podcast.
Για πες.
Revenge of the Geeks. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάπου. Α, όχι, όχι, υπάρχει, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω τι είναι. Το googlera κιόλας για να δω μήπως είναι κατοχυρωμένο, ξέρεις.
Όπως έκανε κάθε καλός δικηγόρος.
Λίγο πρόχειρο βέβαια, αλλά για καλός, αλλά δικηγόρος
σίγουρα. Γιατί συνειδητοποιείς ότι αν δεν το έχεις τσεκάρει και μας το έλεγες και πηγαίναμε και το κάναμε και μετά μας κάνανε μήνυση, θα σου κάναμε σένα μετά αγωγή για αυτό το πράγμα.
Καθήνη, όντως.
Καθότι το έχουμε καταγράψει με τη συγκατάθεσή σου.
Δεν το συζητάω. Με έχεις.
Λοιπόν,
άντε,
να το κλείσουμε εδώ.
Ωραία.
Ευχαριστούμε και τον Βασίλη
πολύ που ήταν
μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Κόσμιξ, ο Αστέρης. Ρε, Δημοσθένη, δεν μπορώ να θυμάμαι το όνομά σου. Κόσμιξ, λέω εσένα.
Καλά, θα σε λέω κι εγώ ο κύριο Βρυπάνη. Δεν έχω πρόβλημα.
Δημοσθένης, Αστέρης, ήταν ποιος άλλος ήταν. Αυτή είμαστε.
Αυτή ήταν. Ναι. Έλειπε ο Δημήτρης, ο οποίος δεν ξέρω γιατί δεν είχε πει ότι θα ερχότανε.
Νομίζω ναι.
Και ο Γιώργος είχε πει ότι δεν μπορούσε.
Ψέματα. Ο Δημήτρης κάτι μου έστειλε, ο Αστέρης ήταν. Δεν ξέρω, σας έχω χάσει. Ότι ήρθε κάποιος φίλος του έκτακτα.
Ο Αστέρης, ναι.
Ο Αστέρης.
Αλλά τα κατάφερε ο Αστέρης. Λοιπόν, okay, τα λέμε την επόμενη φορά. Κάνατε εισαγωγή στην αρχή που δεν άκουγα.
Όχι, κάντε τώρα, κάντε, να μην το χάσουμε.
Λοιπόν, είναι Τρίτη, 21 Απριλίου 2009 και συζητήσαμε για διάφορα πράγματα. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Γεια.